Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo, a chroeso nôl i'r siop ar ein podlediad ni, Siop Siarad, gyda... Na.
Siarad siop.
Fuck, o'n i fel... Pobl mae'n lli credu pa mor dda dwi'n gwneud hyn nawr. It's like she's getting into a stride, mae'n dod nôl. Gyda ni, Siarad Siop, ar ein podlediad, Siarad Siop, gyda yr... Tariffs Eva Stock Markets, Meilir Rhys Williams.
Gwleidyddol. Licio fa.
Wastad.
Sydd fewn, efo...
Ond dim wastad.
Be di current affairs yn Gymraeg? Godineb.
Oh god.
Gyfredol. That's not different kind of affairs, innit?
Nawr. Meilir.
Be?
Mae'n ddau beth.
Ok.
Yn un peth yw... Fi yn diwar fy period fi'n meddwl.
Oh, okay.
Fi wedi cael, ges i, os chi ddim yn gwybod, ges i fabi rhyw 9 mis nôl. Oh my god, fi'n gwybod llongyfrchiadau fi'n gwybod.
Llongyfrchiadau? A hwn di'r period cyntaf ti'n gael ers ti fod...
Na, ges i'n mis diwetha.
Ok, sut oedd o?
Fi'n aros am i mis yma, mae'n hwyr, mae'n ddim yn gwybod, mae'n mwyn neud.
Okay.
Ond mae'r rage fi wedi teimlo dros yr wythnos diwetha yn gweithio fi bod ar y ffordd.
Right.
Nath na rhywun ddim diolch fi pan o'n i'n gyrru heddi. Nath na ddim diolch fi a nes i beepio, roed y ffenest awr yn mynd, yeah, you too! A'n i fel,
So, mae Mercury wedi bod yn retro greid hefyd, so felly mae hwnna wedi helpu.
Mercury's also been on my ass! Just i helpu bod fi ddim yn y mood. I wneud unrhyw beth. Fi hefyd ddim yn y mood, achos fi yn colli gwylio finale White Lotus yn dodjo blinkin' spoilers.
Wel, fel fydys di wrtho fi efo final y llais, just paid o bod ar dy ffôn.
Fi ddim ar y ffôn, fi wneud fucking podcast i ti.
Efo?
I ti, Meilir. This is me performing to you, is the podcast.
Hefyd, mae... Cael bach o rage, dwi'n meddwl, yn gwneud yn helpu i greu penod bedlediad hynod o adloniadol. Felly, dwi'n edrych ymlaen, Mari.
Oh, gan i weld. Hefyd, fi'n mynd ar wylio di marcher, so fi just...
Wey!
Fi'n checked out mentally, okay?
Jyst ych chi gyd yn gwybod beth di amserlen i wan. Mari, mynd ar Holly Bobs. Mari, deitha ni lle ti'n mynd.
Llanthu beth di yn.
A Pam?
Fi'n gadael fy mhlant. Mae'n dweud busnes Pam?
Nag y Pam?
Mae'n di'r fusnes. Mae'n di'r fusnes Pam. Ti'n meddwl?
Byddi theme tune y Golden Girls.
Ife, Golden Girls, ni'n meddwl dan o'n meddwl, ife. Okay, mae'n ar gan i weld. Fi'n mynd i ddathlu fy mhen blwydd.
Yn 21. Unwaith eto.
Unwaith eto.
Ti'n edrych ymlaen?
Ydw i'n edrych ymlaen, fi yn fucking thrilled i fod yn mynd ar ymlaen.
Ydych chi wedi gwneud plans ar ôl cyrraedd? Neu wyt ti'n di fod just yn abomination?
Mae gen ni pintos crawl, achos... ti'n gwybod am Sansa Bastian?
Na.
The Bastian.
Dwi'n gwybod am Gogledd Sbaen and that's it?
Fi beth di bod na, ond mae e fel the foodie capital of the world.
Right.
So ti'n mynd i gael rhywbeth ar enw Pintos, sef fel tapas, bach, sef fel loads of las. A ti'n mynd, mae pobl yn mynd yna i fita. Dyna pam ti'n mynd. Chod mae'r bwyd yr, like, Michelin star quality.
Yeah. Picky bits blasses.
El bito. Grande. Fi'n mynd i sruglo. Thursday, Pintos Crawl. Another club. Bus. Airplane. Another show. Wedyn ni, mae gen ni lle wedi bwcio di Gwener a di Sadwn i gael bwyd sit down.
Delicious.
A wedyn all the other time.
Just.
Yfed cider, yfed queen. Mwy hau yn fy mywyd heb y plant.
Seidar yn Sbaen.
A basg.
Mae ddrwg i
ni. Seidr y basg yn actually yn really enwog.
Ydy o wir.
Apparently.
Wel, na fo. O'n i'n meddwl bod hynny'n bach yn random o'n mynd i lle o'n e-mail o Sbaen. Ond mae gwlad basg wahanol i Sbaen.
Wel...
Sorry, dwi'n gwybod beth dwi'n Dwi'n neud lefel
Dwi'n meddwl bod e fel, mae e fel...
Rhanbarth?
Rhanbarth, ond fel... ti'n gwybod fel...
Dwi'n gwglo hyn fel mae Mari
Cernyw. Fel Cernyw a Cymru rhyw radda.
Ie.
Mae e fel yna.
Okay. The Basque Country is located in the Western Pyrenees.
O'na, gael Catalonia o'na. Fi'n meddwl Catalonia.
Greater Region, mae'n defnydd yn.
Region.
Is the name given to the home of the Basque people. The Basque country is located in the Western Pyrenees, straddling the border between France and Spain on the coast of the Bay of Biscay.
Byddai'n straddlo.
Mae yn...
Bwyd. Beth?
Mae yn Basque... It's a country. Gosh, Mari, dyn ni'n ofnadwy.
Spain! Mae fe'n Spain.
Location, the Basque country.
Mi fyddai'n gwario euros. Yn gan y tew Sbaen ar y tew.
Encompassing the autonomous communities of the Basque Country and Navarre in Spain.
Meilir, nobody cares this much. Sain am poen i gyfynt yn
afi. OK, well, gobeithiad gyda'i amser delicious.
Diolch, a byddai'n siarad gyda chi yr ins and outs, yr ups and downs, peaks and drops.
Gwna'n siw beth sy'n cael cladra yn saff. Ac os
byddai'n cadw golwg... Gai fynd gynta?
Wel, se rhieni dweud e, byddai'n cadw golwg ar y news. Fel sy'n wedi cael ei arestio. A gobeithio, fe ddim yn clywed am ryw Gymru allan o'n deg can bihafio. So, ar ôl i Mari ddod adre, dyn ni'n ffilmio penod wrthnos nesa. Sorry, recordio. A wedyn, dyn ni'n cael wsos off i'r Pasg. Ond nawn ni atgoffa chi eto.
Beth sy'n digwydd dau ddiwrnod ar ôl pen blwydd fi?
Dwi'n mynd i Sbaen.
Pam?
I ymddihir am ymddygiad si. Reparations, basically, am ymddygiad.
Nage!
Na, dwi'n mynd i Sitges, i'r de o Barcelona. I hwynhau fy mhenblwydd.
Mae'n mhenblwydd di hefyd. O, reit. Beth yw doedran di, Meilir?
Faint oedd ydw i? Dwi'n 38 yn
37. Oh my god. Meilir just... Nath me...
Mae'n 38 neu 37.
Nath na olwg jyst dod dros dy wyneb i fyna, o jyst, fi byth ti gweld ti'n edrych mor blank yn fy mywyd.
O'n i genuine yn gorau meddwl am, faint oedd dwi? Dwi'n 37.
I don't know.
Dwi'n 37? Oh my gosh.
Meilir, beth sy'n digwydd nawr?
O, mae'n hartnod yn message o fi.
O, eto.
Bob wsos.
Pam na ti'n gweithio fe?
Mae'n anghofio dydy. Mae'n di'r gym yn dydy. Jess yn recordio. Mae'n
di'r gym?
Fe'n mynd textio mae'n Gymraeg, chwarae teg i'r ogyn.
Wel, mae hwn yn eitha thrilling.
OK.
Hello!
Dwi'n mynd ar efo'n nghyfrifiannell. Mae dechrau'r podlediad yma wedi bod yn absolutely chaotic. 2012... Be dyn ni wan? 2015?
Oh my god.
Minus...
Pam wyt ti'n senile? Fi'n hun y ti, dim lot.
Dwi'n mynd i fod yn 37. Dyna fo.
Wyt ti?
Yndo.
I gyd. Gosh.
Dwi'n meddwl. I think I'm 37.
Fy gyd ti denu?
1988. Ie, mi fyddai'n 37.
Ie, mi fyddi di'n 37.
Gosh, wow. OK, nath ni gyrraedd yna diwedd.
God, 37 going on 77.
Seriously.
Seriously.
A dwi wedi deffro o nap.
Byddi'n drannu?
Fy nap pnawn i wneud yr benod yma. Ar fy marw,
mae heart bleeds. Fi wedi bod lan ers pimp. Hei, pan ythyn ni... Pan ythyn ni ddechrau siarad cyn i ddod ar y podlediad, oedd hi'n ola.
Oedd. A mae rwan wedi dechrau twllu, a mae'n 8 o'r gloch nos.
Oh, mae'r ha, mae bais. Mae'r ei ffordd. Mae'n bod braf yn to.
Oh, mae wedi bod mor braf.
Ond oer, ti'n ma? Dan yn oer, beth ti'n ei nawr?
Dwi wedi bod yn cerdded ynddo. Mae wedi bod yn oer, di ddim wedi bod yn dewyll lle ti'n gallu fatha bod yn t-shirt drwy'r adeg.
Na.
Mae'r gwyn...
Jacket, t-shirt. Be?
Mae'r gwanwyn yn gry.
Oh, God.
Ac hefyd, un wennol ni wna wanwyn. Dwi a ddeud hwn erol sipi o wyn a seidar yn San Sebastian. Un wennol ni wna wanwyn. Dwi a ddeud ha.
Un wennol na wna wna wanwyn.
Pa bod yn gilydd fan? Un wennol ni wna
wanwyn.
Un wennol ni wna wanwyn.
Un wenol ni naw 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 anwyn. Un wenol naw naw anwyn.
Un wen...
wenol naw naw anwyn. Pa mae yn... Pa mae'n haws yn Cardiff accent?
Un wenol...
Un wenol naw naw anwyn.
Un wenol
ni... naw naw...
Niw na.
Niw na, niw na. Ni wenol niw naw naw anwyn. Eat na. Un wenol naw naw anwyn.
Niw na wanwyn.
Un wenol niw na wanwyn.
Yay! O'n e, Brit, nes i fwynhau o'n e.
O, na, na o'n e fel exercise, just trwy nesaf, fi'n trio cnesu fy llais.
Wyt ti dal i wneud warm-ups cyn dydi'r recordio?
Fi ddim wedi'n ddiweddar, achos mae gen i ddau o blant.
Pip tyl y llen bo, Badre. Mae Mari yn gwneud vocal warm-up cyn dydi'r recordio'r podlediad fel arfer.
Jess, i'n dangos chi
pa mor committed to the cause mae Mari.
Ond y peth yw, oedd hwnna fel pan o'n i ddim rili'n siarad gyda neb trwy'r dydd. Am hannu o babi.
I ddeffro'r llais.
Ie, yeah, exactly. Ond nawr mae bleddyn yn non-stop siarad. Mae rhaid i fi siarad anyway.
Edion, non-stop siarad. Dwi'n sbio'r rhestr, Mari. I wneud segwe bach.
O ie, gwna. Ydy mae non-stop siarad. Sôn am siarad.
Be ti'n bydd neu wrthas yma?
Wel, oedd hi'n... Wel, hang on. Oedd hi'n ffwlebryth... Ffwlebryth...
Ffwlebryth...
Chwch fi'n fi'n neud un o barod i sbain yma.
Ffwlebryth?
Ffwlebryth. Di wedi bod ffwlebryth? Ffwlebryth. Nes i fod loads o bobl ar-lein yn bod fel... God, grow up, guys. Oedd e really annoyo fi. Oedd e fel... Oh, come on. Cheer up, everyone.
Cheer up, Charlie.
Nid bach o hoel. Nid bach o hoel yma.
Ti'n bod eith gael fi?
Be?
Name drop incoming. Os ydych chi'n gwylio RuPaul's Drag Race, neu wedyn o gorffennol, yn ymwneudig y cyfresu prydeinig, nath Blue Hydrangea, frenhines o Iwerddon, nath Giro.
Gogledd Iwerddon.
Gogledd Iwerddon? Ti'n siŵr Gogledd Iwerddon?
Ydw.
Nath hi Giro...
Nath hi ddim yn credu fi?
Nath hi Giro...
Blue Hydrangea?
Wel, nath hi roed o fyny'n dweud bod hi'n mynd i fod yn cyflwyno franchise gweddelig
oh
o RuPaul's Drag Race. A nes i DM-io hi, achos dwi'n nabod hi. Ond dweud, I can't figure out if this is full ebryll. Ond llongrychiadau masif i ti, mae mor, mor hiriannol.
What are you talking about? Dwi ddim yn siarad Cymraeg.
A nath i fynd, unfortunately, yn anffodus, na dydio ddim. And he's that, well, mae hynny'n siomedig. A dyna ddiwedd y stori fi, just ma... i'n gadeud bod i wedi cysylltu fe fi. Bo fi wedi cysylltu fe.
Bo hi wedi cysylltu ti, adl ti o bod.
Ie, yeah, bo fi wedi textio yna.
Mae nan o fy chwaer yn cymryd ffwl ebryll yn o ddifri iawn. Ond gath hi fabi, ym hir yn ôl, so oedd hi ddim wedi, not up to her usual self.
O. Ti'n bod beth
nath fel...
Gwan, a dos di gyntaf?
Na, mae'n iawn. Ti'n fath i, nes ti edrych lan o ble mae Blue Hydrangea?
Do, gogledd Iwerddon.
O, na ti sioc?
Bam, bada, bam, bam, bada. Nes i gyrraedd gwaith. O'n i di anghofio bod i'n ffwl ebryll ag es i fewn i'r stafell newid. Estyn fy ngwisg, mi fewn i stafell newid, dechrau newid, peth nesa. Dyma'r siap llwyd golau yma yn symud o dan y gader. Maint llygoden. Maint llygoden fawr. Wel, mi neidus i Mari, ac heb i fi ddeall, oedd un o'r staff yr adran gwisgoedd wedi clymu fatha edafedd rownd hosan lwyd a di cuddio i dan y gader yn y stafell newid. A wedyn un o'n ni fewn, jyst yn tynnu ar yr edafedd, nes fod yr... O'n i'n mynd llygoden fawr o ddeud o'n... Wel, nes i neidio a gaf ni, nath ni chwerthu'n lot fawr.
Sy'n ni wedi gallu hacio hwnna, ti'n gwybod fy nhyflod. Let's not go down llygod ffyrneg rwt.
Na, nath hwnna, oedd o'r rhy gormod trwy dwythan, doedd.
Ti'n gwybod mae enw band adfi oedd yr llygod ffyrneg?
Na.
Weird, yma.
Wrach a dyna pan bod gen ti ffobia.
Rats!
Mae rhaid i fi gywiro fy hyn am rhywbeth dwi wedi bod yn neud ers 8 nosau, sef dweud fod Alex Cooper, sef cyflwynydd, neu cyflwynwraig, y podlediad, yeah. Cole Hedadu, yn ferch i Alex Cooper. Dydy hi ddim. Dydy hi'n byd i'n neud efo Alex Cooper. rhieni, mae rhieni Alex Cooper, Alex Cooper, mae thad yn gweithio fel newydd edurwr chwaraeon. Nid yw yn Alex, Alex Cooper. So'r holl yn meddwl, ie, beth yw'r thad i di Alex Cooper.
Ti'n bod gweud hwnna fel lot o fynd?
Yn hollol y deres. Achos ar un benod...
Bob tro ti'n mention o hi, ti'n sort of gweud?
Achos ath i ddeud ar un benod, o, yn amlwg mae'n rhieni fi yn y busnes, yn had i'n y busnes, o'n i'n meddwl, o, nepo.
O, so nes ti just neud hwnna lan?
Yn hollol nes i gyffredinoli yn amnadwy.
Mae rai fi weid, though, fi eisiau gweud rhywbeth i ti am hwnna, actually.
Oh, go
achos
on.
Nes i rand yn ôl ar y podlediad, a fi yn siarad yn Chapel Rowan, a nes i ddim articulate efo hi'n dda iawn.
OK.
O'n i just eisiau clarifio, fel, o'n i just eisiau gweud, bod gweud, beth nath i weid, yn cael lawr unrhyw fath o drafodaeth rownd mamau yn gallu expresio hi'n yna pa mor anodd yw e. Ond hefyd, fi just eisiau gweud e, achos fi teimlo nes i ddim, ond fi'n gwybod hefyd bod menywod sydd yn penderfynu ddim cael plant yn cael amser really, really horrible a cas hefyd gan gymdeithas. So, o'n i just mae'n gweud hwnna, a fi'n credu, nach ysdi si siarad gyda cwpl o bobl amdano fe, a oedden nhw ddim mor boddod o'n ni. A oedden nhw sort of fel, well, fi ddim really nabod Chapel Rowan fel thing. O'n i fel, oh, fi'n deallan. Fi'n really caru Chapel Rowan a'i cherddoriaeth i. And nath e helpu fi trwy sort of y misoedd diwetha yma. A fi'n meddwl oedd yn teimlo fel personal attack arno fi. A falle mae dyna pan nath e frifo gymaint.
A bod ti'n siomedig chi ddim bach ni hi. Am fod wedi deud rhywbeth mor...
Wel, a fi dal slightly yn, achos...
Teg?
Nath i hefyd ymlaen i weid bod i ddim yn commentio ar unrhyw fath o politics, achos bod gen i hi ddim yr amser i wneud. Dys ti weld, nes i glwyd y bit yna?
Do, ti'n gweld ar TikToks amdano, mae Mari?
No.
Achos mae bob TikTok... Dwi wedi gweld lot o TikToks am y peth yn codi.
Na?
Ar pwynt i fe pawb yn edrych chi... A mae wedi bod yn deud cyn, twod, oedd hi'n rhedeg ar Kamala Harris a beth yna'r cyn...
Bernie Sanders. Biden.
Biden am beidio am be oedd yr unol dyddeithiau wneud yn Palestine a Gaza. Ond rwan, sy'n ni wedi ddeud am yr administration newydd ma, felly un fyddai mae'n deud hyn, and I've heard them all.
Ie. Yeah. Ond oedd na bwynt Dilys yn dod allan ohono fe ddo.
Who Dilys? Mae'n
gweud... Hilir, esgysodwch fi. Alla gari mlaen i fod yn serious, please.
Okay.
A'r pwynt Dilys yw, os oes gen ti platform, whether you like it or not, ti'n mynd i gael dy politicisio a bod yn political. So mae angen ti fod yn ofalus o beth ti'n gweud weithiau.
Mae o'n ddifur, achos... Dwi ddim yn gwarchod y bobl yma sydd fe'n rocrwydd pres a platform. Mm. Ddim ots byw ti'n neud, mae'n farn yn mynd i gael i ddatgan amdano fo, ac mae pobl yn mynd i siarad amdano chdi un ffordd neu llall. Er enghraifft, os wyt ti'n deud pethau yn erbyn yr beth sy'n mynd ymlaen yn Israel a Palestine ac efo Gaza, ddim ots pa ffordd ti'n neud o, di bobl methu... Mae yna bobl yn mynd i efo barn un ffordd neu'r llall yn dydy. Mm-hmm. Mae hi wedi siarad o blaid poblogaeth Gaza ac yn erbyn be mae Israel yn neud yn Gaza. Ond rwan mae hi'n cael backlash bod hi'n mynd i digon a bod hi jyst i deud y pethau yma. Lle mae gen ti bobl eraill sydd ddim wedi deud yn byd a maen nhw'n cael backlash am beth wedi deud yn byd. A dyma gen ti rhyw bobl sy'n gwneud pethau a dyn nhw'n gwneud digon.
Na fi cytuno gyda ti, ond hefyd ond ar yr un pryd, os y ti'n... Fi'n gwybod, ond ni jyst yn teimlo fel pa mae hi'n gweud fel os gan am amser i fod yn political. Wel oes. Gen ti amser i fod yn political. Anyway, neu bydd... Anyway.
Yr un beth na i'n edrych ar un
peth. Ond ni jyst mwyn dweud hwnna.
Yeah. A Dilys, pwyntiau Dilys. Rhywbeth mae'n ddim hefyd. Mae yn ddifur sut ydyn ni'n rhoi microscope ar fernywod ifanc a bob gair, maen nhw ddeud, lle dydy'r un sylw ddim yn cael ei roed i'r un... Eto, dwi ddim eisiau lleihau'r drafodaeth yn ei gael am absolwadau nath i ddeud. Ddim dyna dwi ddeud.
Mae'n siarad am fernywod, ddo?
Do, fatha menyw, ddo.
Ie.
Ti'n meddwl?
Ie. she betrayed me.
Na, mae gen hi ddarn fel dynes.
Ond hefyd, ie, mae gen hi ddarn fel dynes.
Wrach bod ni'n cytuno
fai. Imagine bod yn ffrind iddi hi a clywed hi'n gweud hwnna. Ti'n fel, oh, well, fuck my drag.
Wrach bod ni'n ffrindiau, as in, dwi'n gwybod bod i cyd-destun.
Wel, ti'n ffrindiau hi gyd, mae'n siwr fod yn, like, depressed neu whatever. Mae'n fel, oh, Chapel, having a really hard time. Mae hi fel, every mother I know is miserable!
Yeah.
I don't know. Anyway, o'n i just mae'n clarifio hynna anyway. O'n i just eisiau gwneud yn siŵr bod fi ddim yn... Oedd ym mhwynt i ddim... O'n i all over the shop yn siarad am hwnna. Ond hefyd fel... Yeah.
Na, doedd ti ddim all over the shop. Nes ti'n gwneud pwyntiau...
Mi o'n i. Nes i glywed fy hun. Nes i adref i droi off. Och, ni'n shut up, Mari.
Na. Hefyd... Yeah. Dwi'n clywed chdi mor glir ac yn gweld ti mor llifn ac fel petai ti yn ystafell mae heno, Mari.
Dyma pan ddim ti ofyn beth ti wedi bod yn gwneud wrth y syma, cael internet newydd.
Na, ond mae hwnna hefyd yn bwynt o'n eisiau ddweud. Dwi'n ymddiheuro, os wyt ti'n gweld hwn, Mari, mae fy lamp i fflachio. Dwi'n mynd i'r brynu newydd, mae'n amser.
Wff, na.
Dydy, mae wedi rhoi fyny yna mi. Mae wedi bod yn gwylod yn...
Just try it off a gone.
Na, mae'n byw yn... Gwylod fy rycsac i a ddydd i ddydd, ti ba?
Wel, na fi. Mae'n rhaid ti edrych ar ôl y peth yma. Ond hefyd, nes ti weld ar Call Her Daddy, pwy oedd arno fe, ond mae'n gofyn enw i, y fenyw oedd yn chwarae Lorelai Gilmore.
Ddim fi nath eryw wneud ti? Ar TikTok. Fi nath eryw clip i ti. Oh, ni ma'na fi nath.
Ie, Meilir. So, dyna ti watcha Gilmore Girls?
Na, chod dwi'n gwylio Real Housewives.
Meilir!
Dwi'n bron o gorffen cyfres dau, Mari.
Mae'n gorfod ti?
Just a sudden, just literally minute o siarad am Real Housewives.
Yeah,
please. Mae'n mor gas o Brandy. A sorry, de, dwi'n mor siomedig yn Kyle a Kim.
Brandy Glanville.
Yeah, y ffordd... So, i cyd-destun sydyn
bach. You are a slut pig. My favourite line.
You're off your face on meth. Mae nhw'n cael...
You've been doing meth in the bed, drink coke in the bathroom.
Mae nhw'n cael party fel ma nhw, cael dinner party.
Game night.
A mae yna ddynes newydd yn cyrraedd y crew o'r enw Brandy. Ac mae dwy chwaer...
Brandy Glanville.
Brandy Glanville. A mae dwy chwaer sydd eisoes yn rhan o'r crew, sef Kim a Kyle, yn bod yn gas efo i. Sorry, ar y dechrau mae nhw fatha, mae nhw'n gas efo i. I don't want to be on her team. Like, who is she? A wedyn mae nhw'n flin pan mae hi'n brathu'n ôl. Sorry, I'm on Brandy's team.
A Kim yn literally gweud, you are a slut pig. Sydd un o'r pethau mwy adonio fi'n rhoi, dwi'n clywed unrhywun yn gweud wrth rhywun, sorry. Fel y gweud fel matter of fact, you are a slut pig.
A mae Brandy dyn nhw'n dweud, well, you're off your face doing meth in the bathroom.
Honestly, coke. No, no, meth. Meth, ti'n
iawn. Yeah, meth, ydy dweud.
No comment.
Ond lot
Cari
o wyl.
Cari ddim laen i watcho a deren ôl ato
i. Nai, maen nhw'n newydd gael yr... Ben o ddwytha nes i wylio wan, maen nhw'n newydd gael y spa day yn tŷ Adrienne. Lovely.
Fi'n cael Adrienne Malouf, gosh.
Love
that
her.
That was the golden age. Mae hi ddim yn aros am fel dan y diwedd.
Ti'n gallu deud bod hi fatha...
What am I doing here?
Ie, yeah, dwi yw chlaw hyn i gyd. Dwi efo gomaint o bres.
Mae hi'n actually rich.
Yndi, mae hi'n berchen casino yn Las Vegas. Be, ti'n deud ddim diwedd yr ail gyfres?
Mae'n aros... Gwybod, actually.
Be, mae'n aros cyn lleiad a hynna.
Tyn ni gŵr hi.
Ie.
Mae e'n neud fel... Na gwybod fel surgeon.
De, enwog iawn.
Ie, ie, fe sy'n neud fel y botched.
Ie. Ie. O'n i'n abod fo cyn abod hi. O ran gwylio trash TV am plastic surgery.
Oh, gosh. Fi methu aros... Mae gen ti siwrnau mor...
Amsterdam yn ôl son?
Amsterdam. Hwna yw'r penod gorau o unrhyw beth fi erioed i watcha ever. Beast, I'm not gonna...
Mae hwnna'n dipyn o...
Let's not talk about
datganiad, felly edrych ymlaen. Mm-hmm. OK, so nesaf, ni yn... Wedi siarad gyda
hwnna. Siarad am.
Oh, ti'n bod nath wylltio fethau yma, Mari. Nes i weld yn amlwg mae administration Trump yn bod yn ffiaid. A ni'n rhydd fewn ddefa. A ni'n rhydd efo ni fan i hyn, ond nes i weld ar un beth, nes i darllen yr erthigol yma ar y pwynt rong o'n niwrnod i, lle nath hwnnw ddeud...
TikTok efo?
Naci, ar Instagram, dim ond oedd hwn, ag same old, same thing.
Same difference.
Ag mae gwefan swyddogol, yr Stonewall Monument yn New York, wedi tynnu y tyf...
Disgusting.
bobl trawsrhywedol oedd i ar ei gwefan. Felly mae unrhyw beth i wneud efo'r Monument Stonewall sydd yn cydnabod ac yn cofio brwydr y gymuned a'r ffaith mae Marsha P. Johnson oedd un o'r ddynes trawsrhywedol oedd ar flaen y gad yn Stonewall. Maen nhw wedi dileu nhw o hanes Stonewall.
Mae'n disgusting.
Be nes i Mari?
Be?
Wel, eisiau syth ar y blithi wefan do. Nethau, lle mae'r contact y lle yma? Lle mae'r contact y lle yma? Wel, gafon nhw e-bost gen i Mari.
Dome! O'n da iawn.
Gandryll, o'n i jyst i cael y nal ar 5 munud lle o'n i jyst yn meddwl, ti'n pa be? Dwi'n gweithio Donald Trump hyn allan hwn. A wel, eisiau rhaid eich cwyl i'ch chi. A o'n i dweud hanes fe hwn yn stain ar eich hanes chi. Ag,
mi fydd e?
O'n i dweud, yr holl, o'n eisiau jyst, nes i jyst rhaid ei gyd yn yr e-bost a'i adael o'na. A dweud, rhaid eich cwyl i'ch chi. A o'n i mor flin, o'n i mor flin. Dyna'n peth nes i'n ei ddiw. So mae rhaid, dyma dwi dweud, mae rhaid bod y rage yma wedi bod o...
Mae rhaid bod e. Wel na, mae hwnna i fod yn deg yn justified rage. Mae rhywun ddim yn gweud diolch i ti pan ti'n gyrru.
Wel, na, swn i ddim bod hwnna'n justified efo. Ddim heddiw nes i ar yr e-bost gyda llaw, wrth ysbytha.
Nes ti weid heddiw?
Do, ddim heddiw oedd o.
Pam nes ti weid hwnna?
Chos o'n i yn fy rage.
Och.
Yn fy ngwyllt i'n neb.
O ti yna, o ti yna eto. Yn ail fyw.
Ti'n gwybod beth nath ddim gwyllti o fe? Oedd nes i wedi weld...
Da iawn ti, Meilir Wild! Sbia!
Nôl yn fy grŵf.
Sbia?
Sbia, ti ddim yn siarad efo fi, Garmod.
Do, fi wedi.
Rhi hir.
Drycha.
Nes i fynd i wylio tair drama fer Theatr Barac House yn Theatr Derek Williams yn Bala nos iau a fi, nos iau. Ac, wel, nes i fwy na hau. Tair drama gan... Dim ar ei di'r hewi chdi bach? Na, mae'n ôl.
Na, helo.
O'n i'n poeni beth ydi... Oh, gosh, mae rai fi gofio pwy oedd... Mae ni... Oedd y dair drama, oedd un gan ein ffrind a fy crush Carwyn Blaney. Da ddim yn crush fi go iawn, dwi'n dweud hynna. Achos bod ni wedi siarad yn peth...
Ie, ti'n gweud... Ie, oce, whatever, Meilir. A whisky.
Un o'r enw whisky gan Carwyn Blaney, un o'r enw disgled dadel gan Cai Llywelyn Evans, ac un o'r enw 99er gan Kerry Ash. Tair ddrama, gret, actorion ffantastig, a sef Sean Emyr, Mali O'Donnell, Mark Henry Davies, Elena Carys Thomas a Gareth John Bale. Ac nes i fwynhau...
Gareth Bale, dim yr un yna.
Dim yr un peldroed.
Na be fi'n galw fe.
Ac nes i stefa Fian Davies yn y cefn oedd yn adolygu'r dramau a gweld gysyn noson hwyliog o chwerthin.
O, da iawn.
Ie, felly mae dal ar daith. Ewch i gweld nhw os ydych chi'n... Os ydych chi'n cael cyfle?
Sori, byddai o'r wyliau.
O, ti'n di deud, Mari? Ti'n mynd i...
Achos yr hefyd yr wythnos nesaf, fi'n mynd i'r eidol fyd am ddeg drwnod.
Mae Mari yn joio mewn steil.
Twaith.
Mae rai ti watcha bod ti'n mynd dreid...
Sôn am...
Por favor, yn... Por favore yn yr eidol, a por favor yn Sbaen, da.
Oh, shit. A regatza.
A grazi. A gracias.
Cerveza. Cerveza.
Ond yn Catalonia, maen nhw'n dweud cerveza a gracias.
Nage, ffordd arall rownd.
Nage, achos ni'n Barcelona.
Nage, Catalonia, yn Barcelona, maen nhw'n gweud, maen nhw'n gweud cerveza. Ond pa maen arall maen nhw'n gweud cerveza.
That's not what I learned. While well, I was
you
there.
Blinisty, where did you learn that?
In Barcelona. Achos ni'n dweud, do I say gracias? Ti'n
gweud Barcelona, ond ti'n gweud Barcelona?
Yeah, because it... Like, there's also Spanish people there.
Ti'n gwybod ble mae hwnna'n dod, apparently? So, oedd y teulu brenhinol yn Sbaen mor inbred bod i gwyneb, siarp i gwyneb nhw wedi newid i'r bwynt ble oedd yr jo ymlaen gymaint oedd nhw methus, oedd nhw methu tharad ni, oedd nhw tharad fel hyn. A nath hwnna ddod yn ffasiwn i siarad fel yna pam.
Dwi'n gwneud sens felly bod Catalonians yn dweud achos dydyn nhw ddim yn cyfrin yn y Sbeineg. I just snapped.
Ti'n mor apus dydyn nhw.
Os ydych chi'n hanesydd Sbeineg neu yn berson sy'n nabod diwylliant Sbaen a Catalonia, cysylltwch efo ni ar y DM.
Ni Catalonia.
Catalonia.
Barcelona.
Uno gania, por favor. Uno.
Bailish.
Uno dos, o ie, uno cania. Ti'n bod wedi cania? Paint.
Cans.
Paint bach. Cania.
Cania. Can.
Uno gin contonic, por favor.
Cania.
Cania. Sut ydy hi?
So, ti di gweld... So, guys,
Let's get
let's
into
talk about,
it.
let's talk about it. Welsh National Theatre. Na fi, fi di gweud e. O, oh, fi roed e, fi roed e, fi roed e, a fi'n rhedeg ffordd.
Ydy ni'n neud hyn?
So, chi di gweld... So,
Harry again!
Y Michael Sheen i dechrau cwmni theatr newydd yr enw The Welsh National Theatre. A mae fe'n ffynnu, achos mae fe mynd i fod yn chwarae bob brif rhan. A beth yw'r rhan ma... Sorry. Beth yw'r rhan ma fe di roed i'w hynna'n i ddechrau off? O,
oh,
Wain
Glyndŵr.
Chos mae e'n achub ni. Mae e'n achub Cymru.
Achub y genedl.
Achub y genedl. Mae e'n dod â theatr i Gymru. Does na ddim theatr. Does na ddim theatr yng Nghymru.
Na, mae eisiau achub.
Mae angen ei achub.
Un peth yna ddeud syth bein am hynny ynda, un peth sy'n ofnadwy o annoying ydy'r ffaith, mae'n erthygle di bod yn enwedig am y ffaith bod rhai pobl di bod yn galw i'w gwmni fo fod yn ddwyieithog. Ond, ac dyn nhw ddim yn sôn yn yr paragraff cyntaf o ganddyn ni Theatr Genedlaethol Cymraeg i iaith yn hynna yn y barod. Yn weird.
Yn union, mae gennon ni cwmni Theatr Genedlaethol a helaeth y cwmni Theatr Cymraeg anyway, so...
Yeah.
Anyway, be na i weid?
Ti da hi, Mari.
Right? Be na i weid? Yw, beth bynnag oed ti'n meddwl... So, fi'n cofio pan oedden ni... Oh God, mae'n rhaid fod yn dros 10 mlynedd yn ôl. O ti yna? Oedd National Theatre Wales wedi cael ei seto lan. A y gyfarfod mawr efo actorion, nes ti fynd i hwnna? O ni yna?
Na, a dramodwyr fynd oedd.
A dramodwyr, ie. Nath na gyfarfod mawr cwrdd lan efo nhw, achos oedden ni'n teimlo bod theatr ddim yn cael ei roi mlaen. Na lot o bethau i wneud gyda'r gymuned. Neu oedd y theatr ddim yn cael ei roi mlaen ddim i... Ddim yn denu'r bums on seats.
Ac hefyd, ddim yn adlewyrchu diwylliant Cymreig, ynda?
Cytuno, a ddim yn gweithstreio Cymreig. So nath hwnna gael ei ddysbandio, beth oedd e, 18 months yn ôl?
Yeah,
pan nath nhw ddim cael funding o'r Arts Council.
Llain yna, ysdi? Mae llain yna yn ôl, dydy?
Ydy e? Blwyddyn diwetha oedd e te?
Dwi'n meddwl blwyddyn diwetha oedd e.
Wel, oedd e'n, ie. So nath hwnna ddim cael mwy o arian gan y cyngor y celfyddydau. Cyngor y celfyddydau yma?
Ie, yeah, nes i cyngor y celfyddydau.
Ie, yeah,
a... Ac
so, nhw, so oh, mae yna fwyd wedi bod ar gyfer, quote-on-quote, National Theatre Wales. Be na i weid yw, mae Michael Sheen yn mynd i ddod ac yn y lleidfa. Mae pobl yn mynd i ddod i weld y theatr yma yng Nghymru. A fi ddim yn gweld hwnna, a fi ddim yn meddwl bod yn mynd i fod yn beth gwael. A notice dwi ddim wedi galw fe The Michael Sheen National Theatre. Os bys efo wedi wneud hynna, bys efo'n anodd iawn pam falle bod e ddim eisiau wneud y dim mwy, iddo fe sefyll lawr a gadlu pobl cymryd drosodd. Ond achos bod e yna i fyddi initial cael pobl mewn dod i weld theatr yng Nghymru a gadael yr enw Welsh National Theatre, so ti'n gobeithio bod yn dod â pobl i'r theatr, pobl sydd falle ddim yn mynd i fynd i'r theatr fel arfer. Pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ac yn ddim yn gwybod bod y diwylliant yna'n bodoli. Pobl sydd yn siarad Cymraeg sydd ddim yn gwybod bod y diwylliant yn bodoli ac yn cael ei introducer ddefod drwy ddefa.
Ie. Ie, dyma ti peth yn de. Mae o'n enw byd enwog. Mae o'n Hollywood star. Mae'n cael ei gyfru fatha film star byd enwog. Ac mae'r diwylliant yng Nghymru yn... Mae pres yn brin ym mhob... Mae pob adran o bob cymdeithas a diwylliant a diwydiant, yeah. Ond yn enwedig yn yr celfyddydau herwydd mae'r llywodraethau ni gyd o fewn gwleidyddiaeth yn gweld y celfyddydau fatha rhywbeth sy'n hawdd ac yn iawn i'w... Y peth cyntaf yw dorri, ynddo?
Yeah.
A yw am ddifadu o bres.
Achos mae'n frivolous.
Er bod o'n cyfoethogi cymdeithasau ac mae'r prawf i gyd yn o'ch chi gwglo, a da ni'n mynd i drafod hyn ewan. Felly... Mae'r ymateb cychwynnol i'r ffaith bod Michael Sheen wedi penderfynu cymryd yr ffacl gan National Theatre Wales i ddechrau'r Welsh National Theatre. I ddechrau fe yn gam cadarnhaol iawn, dwi'n meddwl, ac yn adeiladol. A fel ti'n dweud, mae o bendant yn mynd i ddenu pobl i'r theatr, yn ôl i'r theatr, a wedi gobeithio cyflwyno fwy o bobl, dod â sylw i'r gymuned theatru Gymraeg, ac mae'n lot o bethau positif iawn sy'n wedi ddigwydd. Mae yna gwestiynau wedi bod,
a mae'r ffaith... Mae'n just bach yn...
Mae'r ffaith... So, mae'n gwestiynau wedi bod, a dwi'n clywed lot o bobl yn dweud, so fan un peth efo just yn arwain yr ddrama gynta, ond mae'n arwain y ddwy ddrama, plus cyn y ddrama gynta mae'n dod allan, mae teithio unwaith eto, fan nai yn dydi, sef sioe National Theatre Wales a Wales Millennium Centre, a mae'n erin Befan. Felly mae'n y dair drama mae o'n fod yn arwain yn y Wales Millennium Centre yn weddol agos at ei gilydd. Felly mae'n y gymareithiau wedi bod i write the theme tune, sing the theme tune. Ac pobl yn gofyn, ydy'r cwmni theatr mae'n atebol i'n rhywun? O ystyried fod wedi cael pres cyhoeddus gan Cyngor Celfyddydau Cymru. Dyna ydy'r sgwrs gyffredinol dwi'n gyflwyno.
If arno lot o bres. If arno lot o bres pan mae'n lot o gwmni y theatr yn stryglon ac yn scrimping and saving ac yn trio popeth. Just to aid. Ond mae billionaire Michael Sheen wedi dod.
Mae billionaire na.
Na, millionaire.
Yeah.
Is ti weld y rhaglen na? Anyway.
Like, I just said, dwi'n cyflwyno'r wybodaeth na heb sylw. Dwi'n mynd rhaid ddim barn ar hwnna. Read into it what you will.
Wel, na'r barn yma. Na gywen, hang on, go away.
Hello, Jay.
Hello, Jay. Do you like to say hello on the podcast?
I hope
no,
it's better.
What a shock. na'i weid.
Go on.
Ma fe bach yn... Fi mae'n... I don't know, mae fe just yn... Oh, mae'n Glendwr. Be ti'n neud, mae? Ti'n dechrau theatr, Wales National Theatre, right? A ti'n chwarae bob ran, a ran gan da ti'n... Okay. Okay, sure. Okay, iawn, great! Pa mlai!
Fe dwi'n neud feirniadau fo, bod o ddim byd i'n neud efo diwylliant Cymreig na llyth. Tyba?
Ydy o Angen Glyndwr yn mynd i fod yn siarad Cymraeg?
Wel ie.
Y Cymraeg oedden nhw'n siarad bryd hynny?
Wel, maen nhw'n deud bod fersiwn Gary Owen, sef y dramodydd sydd wedi sgwennu'r drama Owen yn Henry, bod o fatha drama Shakespeare Henry V
okay.
Wedi'w flipio.
A'i setio yn...
Well, Talbot. Just... Y Talbot yn 2025.
Talbot yn 2025. Fi, gai weid hefyd, dwi yn fan mawr o Gary Owen.
A fi.
Mae e yn ddramodydd gwych. So, twyd, fi'n neud hwyl, really. Fi jyst yn neud joc.
Wel, nath lot o bobl...
Achos mae'n mynd i fod yn gret. Fi'n mynd i wylio fe a fi'n mynd i fwynhau e.
Ie, dwi'n gobeithio neithi ar... Dwi'n meddwl neithi ddod ar daith na, achos...
Mae nhw'n mynd i Abertawe, so dyn nhw ddim jyst yn mynd i Gaerdydd. So, dwi'n mynd gwybod...
Oh, gret, mae'n helpu fi.
No, hang on, fi'n mynd gwybod os maen nhw'n mynd o'n tor achos o hynna.
Maen mynd i theatr clywed, falle.
Ie, falle, sy'n ni'n meddwl bod nhw. Fi ddim yn gwybod, fi ddim actually wedi edrych mewn yr lyfft.
Welsh National Theatre. Ond fel dweud eisiau, yr ymateb geisio gyfo bobl yn dod i fyny i ddechrau'r sgwrs y fi, oedd ambell i ail uchel a mynd, ti'n di gweld coeddiad Welsh National Theatre heddiw?
Mae'n just... Mae'n ffynnu, ond ti'n gwybod, mae Michael Sheen yn un o'r bobl na sydd yn rhoi enw, fi yn fy marn i yn rhoi enw da i ni fel Cymru. Mae e'n neud lot o waith gwirf, charity ni, elusennol. Nath e ffundio'r Homeless World Cup. Mae e wedi rhoi lot o arian i hunan i nôl fewn i'r gymuned, nôl fewn i... helpu pobl. So, I mean, tyd. Sure.
Na, wel, dwi'n mynd gallu gweld yma'n hyn bod o'n mynd ar daith, felly...
Na, ond fi gwybod bod nhw'n mynd i... Sa'n gwybod ble nes i weld o? Nes i weld rolau bod nhw'n mynd i Abertawe. So, os maen nhw'n mynd ar daith, sa ti'n gobeithio bod nhw'n mynd ar daith, achos sa ti'n gobeithio bod ddim just yn Llundain a...
Caerdydd.
Caerdydd. Achos mae hwnna kind of defeats the point. Be fi'n edrych mlaen i weld ydy... Faint o actorion sy'n byw yng Nghymru, faint o sgwenwyr sy'n byw yng Nghymru, faint o, you know, straeon Cymraeg go iawn sy'n mynd i fod, sy'n ddim just lawr yn y de, faint o straeon a hangach sy'n mynd i fod yn dod allan o'r theatr yma, gan i weld?
Mae'n ddechreuad dan, dydy. Mae'r tîmoedd a'r dramodwyr mae wedi ddefnyddio hyd yma, a mae'n ddechrau calonogol iawn.
Wel, mae un o'r dramodwyr yn... Yna gyfen fel R-Town yn American.
Ond mae wedi dod â Russell T Davies ymlaen fydd a Creative Associates i addasu fo. Francesca Goodridge yn cyfarwyddo honne. Ie, felly, pwy sy'n cyfarwyddo'r llall? Drama newydd gan Gary Owen, gyda. Gyda Michael Sheen. Michael Sheen.
Directed by Michael Sheen. Costume, Michael Sheen. Audience, Michael Sheen.
Okay, so...
Produced by Michael Sheen.
Pob lwc i Welsh National Theatre go iawn. Da ni wir yn gobeithio fydd o'n llwyddiant aritrol.
Yeah,
ac da ni edrych yma ni weld y theatr...
I'm sure bydd hefyd, yeah.
..yn cynrychioli Cymru, y bobl, y diwylliant... ..ac yn cyflogi artistiaid sydd yn byw yma yng Nghymru.
Hello. Ni byw yng Nghymru.
Basically ni. Hiya Michael!
Hi! Fi'n actor a sweithio.
Fi, allai chwarae
fi'n actor.
Allai chwarae mercenary un a Sishan Owain a Henry.
Na i fel dy weifon.
Oh god.
Oh sorry, na. Oh god.
Speaking of which, on a point...
Speaking of which...
Speaking of which, on a gais di cael ei wneud ages yn ôl, nathon ni ddim drafod a nathon ni addo o bysau ni, sef celebs ar OnlyFans.
Nes i drio trafod ydy o'r llyswetha? Nes i edrych yn
ymlaen? Nes i edrych yn ymlaen, achos cwbl nathon ni wneud oedd ailadrodd y pwynt a peidio gwneud unrhyw sylw amdano fo. So Mari, here we go.
Nes i drio, be?
Be wyt ti'n feddwl am celebrities yn defnyddio OnlyFans i grip i gael pres?
Oh, ffain. Gwnewch beth chi angen neud efo.
Os oes e sŵn dŵr yn y cefndir, potel dy poeth ar yngli. Potel dy poeth ar yngli ni. Mae'r rhywbeth yn ysweithio, mae'n oer.
Ogof!
A dwi wedi troi'r gres i ffwrdd rwan.
Pam?
Mae'n fi sebryll, ne? A sgen fi'n pres, Mari.
Oh, gosh.
Well,
mae'r bills wedi mynd lan to, ynddo fe?
Wel, be dwi ddweud, dwi eisiau pres gwarion sitches, so... Dyna pam.
Fi'n gweled.
OK. Be yw ti'n feddwl am celebrities ar OnlyFans?
Ie, iawn de.
Iawn de. Mae'n dweud,
dwi. Do you need to? Achos, wel, un person fi'n credu, fi'n teimlo fel dylai fod ar OnlyFans di Britney Spears, achos mae hi'n... dangos i chorffi, constantly, fi fel, babes, get paid for it.
Ie, yeah, gwir.
Babes, get paid, pam sy ti ddim?
A mae rei bobl yn gwerthu lluniau traed. Lily Allen, mae hi'n gwerthu lluniau traed. A'r Foot Finder, dwi'n meddwl yna fo. Mae yna wefan benodol ar gyfer lluniau traed, achos mae fetishes lluniau traed yn enfawr. Ag...
Sa'n lle meddwl am dim i gwaith?
Mae'n ddifur yn dydi, achos... Dwi wedi cael y sgwrs yma yn y dafarn leol, da, lle rhai bobl yn reit ymateb yn reit, dwi'n gwybod, reit gas am y peth fatha, ac yn cymharu fo yr un peth, wel, dwi'n meddwl bod unrhyw fath o waith OnlyFans neu bynnag. Os wyt ti'n gwneud pres yn y fath, dy gorff didio, dy benderfynau didio, I'm all for it, a dyna ddim cywilyddio yn dod o'n rhannu.
Just bod ti'n talu tax?
Ie, yn y tri, ac yn garedig efo dy gymydog. Yeah. Ond oedd rhai pobl yn cymaru fath o gwerthu lluniau dy draed fel petai o'n rhywbeth rhywiol. A falle bod yr person sy'n prynu'r lluniau yn gweld yn fetish. Ond os wyt ti'n meddwl gwerthu lluniau dy draed, dydy traed ddim yn cael ei weld fatha...
I mean, ti'n gwybod beth ti'n neud?
Ond enghraifft, oce?
Ti'n gwybod sut mae'r lluniau yna'n mynd i gael ei ddefnyddio?
Ie, ti'n dangos dy draed ar stryd, sy'n neb yn... Ti'n cael arestio yn aset? I'm indecent exposure.
Ti'n
mynd i gweld yn rhaid i.
Ti'n mynd i gweld yn rhaid i mi, ond maen nhw'n mor sexy.
Sexy, ha?
Maen nhw'n mor sexy, ha?
Mae da fi fordrwy ar y bus canol, ie. Nes ydi weld French man i gwrs da fi? Na, French pedic yw er. O, mae da fi fake nails ar yn tos i.
O, pobl yn, ti'n ma?
O, ti'n gwybod. Fysa ti'n berniadu rhyw? Neu, sut fysa ti'n teimlo yn da? Bytai... Athro neu athrawes yn ysgol dy blant di yn gwerthu lluniau traed ar yr internet.
Fine, go for it. Pam sy ti ddim?
Wel, dwi'n meddwl sy'r rhai rhieni falle meddwl, o na. Ond dwi'n meddwl pam.
Ond pam?
Dwi'n meddwl bod o fwy wneud ynddo efo'r cywilydd mewnol sy'n ganddo ni amdano ni yn cyrff yn hunain wedi'w daflu ar y bobl eraill yn ydy.
Ie, yeah. Ond hefyd, dyn nhw'n cael eu talu digon anyway, so pam bys ti'n mynd i bach o extra cash yn gwerthu dy draed?
Nefo.
Fi'n honestly just ddim yn meddwl bys ni yn meddwl yn wael o unrhyw un yn gwerthu hyd yn oed nudie pics.
Dwi hefyd wedi cael y sgwrs mae fe criw o hocia intro da, gyda un y dda nhw yn reit, y mat yma'n reit, ww, oedd nhw wedi cyffryddo am y peth yn da.
Yeah.
Ac o'n i'n trio, ac o'n i'n datlan o'n mynd pam,
fatha... Fi'n mynd deall.
Pobl, fatha, yn ydych efo merched sy'n neud o, fel arfer gan amla, dynion straight neu menywod hoiw neu pobl deirywiol ydy'r pobl sy'n digestio'r yr cynnwys yna. Felly pam bod ti'n... Ac fel bechgyn straight yn ei siarad efo'n eitha, be di'r broblem yn hyn? Ac o'n eitha, ydy'r ffaith bod hi'n ei pres ydy arnach ti dio? Ydy'r ffaith bod hi actually'n cymryd rheolaeth dros y diwydiant ac bod y pres yn mynd syth i'w ffoced hi dio? Ydy'n edio? Be dio?
Ie, yeah, achos mae... Os na underlying thing o fewn y
misogynistig yna.
Patriarchaeth a misogynistig o dylen ni ddim fod yn gorfod talu am hwnna. Dylen hwnna jyst fod yn dod i fi.
Ie, ac yr hefyd yr agwedd sy'n gata fenywod yn bod yn rhywiol ac bod yn berchenog dros narratif i corff i hynny. Ond just yn... Oedd hi'n ddadl...
Mae mind-blowing i fi.
...ddifur iawn. Achos ddoth nhw arfod isten a meddwl pam, be oedd ei pwynt nhw, pam bod nhw'n ymateb mor. Ie. A mi nath nhw chwarae teg, nath nhw'n isten fy peth pan eisiau gyflwyno'r peth, yr ddadl iddyn nhw fynd. Pam bod ti'n mor flin am y peth? Gan gynnwys, dyn ni gyd fel oedolion wedi...
Hefyd, os wyt ti ddim eisiau priodi menyw sydd yn neud hynna? Like, well, paid?
Neu os ti'n eisiau gweld y lluniau, paid i'n mynd arno fo?
Paid mynd?
Difyr yn de.
Weird. Mae'n difyr.
Dwi'n falch bod ni wedi cyffwrdd ar y pwynt yn unwaith eto, Mary. Ymlaen, a ni.
OK, siarad yn rhywbeth completely wahanol. Ti wedi gweld y giant custard cream biscuits?
Na. Do. Fath ar Easter eggs, wyliau Pasg?
Na.
OK.
Mae'n rhai newydd mas nawr.
Be, Mark and Spencer's eto?
Basically, dyna nhw sponsor fi.
Dylsyn ni'n neud cais yn hyn, dylsyn. Dylsyn ni'n neud cais i M&S.
So mae dyn nhw custard creams a bourbon biscuit. Ond mae nhw'n fawr. Just a biscuit, a wedyn ti'n rhoi hifen ia i fewn ynddo fe. A wedyn hi'n mae fel...
Be?
Be?
Be ti'n...
So, imagine o custard cream, just a biscuit, dim y cream, ond mae'n fawr. Right? Wyt ti'n gallu dychmygu hwnna?
Heb yr hyfen yn y canol?
Heb yr hyfen yn y canol.
OK.
Just un bisged a un bisged arall, ie? Yeah?
OK.
Ti'n cofio fel slawerdydd, o ti'n prynu fel hyfen ia mewn fel carton sgwar?
Ie, oeddwn.
Ti'n torri nhw lan. Ti'n torri darn o'r ice cream yna, a ti'n rhoi dy fel mewn ice cream sandwich.
So,
efo custard cream a bourbon.
A dyna beth mae hwn, dyna'n fwriadol ydy pwrpas hwn? I ti'n neud bethan hefyd ia?
Ie. Oedd Hannah Jarman ddam yn ei fi, a o'n i fel, wel fi isio hwnna.
Ti di cael un?
Na ddo, wrth gwrs bod fi ddim.
Ai, ysgedd.
Chos, sy'n gallu ffeindio, nes i edrych yn dan yno, mae'n hir iawn, a nes i ddim ffeindio. Hefyd, mae'n pobl dan yn hyngen rhwng o'r bwys o dippy eggs.
Dippy eggs. Dwi heb gael dippy egg, da. Ond mae'r ei fyddai peth dwi wedi cael.
Mae'n gyd sold out.
Ydyn nhw yn ynddi. Dwi'n cael lot o custard creams yn gwaith.
Maen nhw'n neis yn dydyn nhw.
Pan mae gen ti baned, does neu ddim bisged cystal?
Does neu ddim, ysaf.
Na.
Bob o'n ar y push, ond
ddim
mae custard cream... Na, mae yna rhywbeth am custard cream.
So ni beth yn mynd am forbon, le. So ni ddim... Os oes y forbon syna, a ddim dewis arall, so ni'n gadael y bisged.
Digestive biscuit.
O, na, ddim diolch.
Ie, ie, os mae y ddau yn ar ôl, pa'n bys y ti'n dewis?
O ie, peth o'n i'n gorfod dewis yn mynd am bobl.
Ie, na, ie, oce, ie, ffain.
Ie.
God!
God!
Cari hobnob fyd.
Be am hobnob efo siocled? Be dyd y hoff isged i Mari? Hoff isged?
Hobnob gyda siocled.
Mae'n o'n just yn...
Wel, ar wahân i'r M&S, gyda'r siocled gyda'r creams.
Ti wedi gweld sut fi'n bita hobnobs efo siocled?
God,
na,
I can only imagine.
Na, dim o'n ffordd weird.
Gyda dy draed.
Ar OnlyFans. Dwi'n di ddangos, dwi'n di ddefnyddio'r coaster mawr, ni'n ddangos i chdi Mari. Dwi'n rhoi y fisged ar y flaen fy mysedd, ynddo, a dwi'n
Ti'n mor
meddyliau
weird.
am fatha, ti'n meddwl yr oil rigs, so yr coesau'r oil rig ydy fy mysedd, a top yr oil rig ydy'r fisged.
Fe dyma beth ti'n meddwl pan ti'n byta fe?
Na, mae jyst yn edrych fel wrth fi edrych yn y camera wan. Ag, achos mae'r chocolate yn tofi, yn dydy?
Wel,
os ti'n credu anna fo.
So
beth dwi'n neud
ydy?
Wel, dwi'n licio cymryd yn amser fel fisged, felly beth dwi'n neud ydy?
Yeah.
Dal hi fel e, fel bod y mysedd i ddim yn cyffwr y chocolat, a dwi'n bita fan so bach fel e.
Ti'n mor weird. Ti'n berson bach odd.
A wedyn mae fatha fod y fisged ar stilts.
Ti'n berson bach odd, Meilyn, dwi'n ti.
Mae'n sef bywyd mor boring, sa'n i ddim yn bysau.
Dal bisged fel hyn yn swnio bach yn boring i fi.
Na, chdi mae'n hwyl. Mae ffordd...
O, be mewn, boi?
Ffordd am gennach o fita, hob na hob.
Ffordd weird o fita, hob na hob.
So, hob na hob ydy dy hoff fisged, di. Hob na hob chocolate.
Hob na hob gyda chocolate, ie.
Yeah. I ni just ddod tu ôl i hwnna, ynddo.
Ie, sannu sy'n gofyn i ti.
Am yn iawn. Chocolate caramel digestive.
Na.
Be?
Na.
Mae'n agos tu ôl i fi.
Dim i fi. Ond fi'n deall pam, ond dim i fi.
Be am?
Just prynu Twix.
Barod? Vintage? Viscount. Neu viscount, fel ydyn ni'n dweud e.
Na.
Yr minty cream. Oh.
Sa'n hoffi mint a chocolate ydw i.
O, gysi mint choc chip heddiw. Ti'n gwybod pam, Mari? Wel, da ni'n bwysi yn bala wan. Mae yna fecws, mae gennym ni fecws yn barod. So, I mean. Ond anyway, mae yna fecws newydd sbon di agor ar stryd fawr bala ar enw Becws Islyn. Mae yna fecws o'r un un teulu yn bodoli yn barod yn Rhythyn, dwi'n meddwl. Ond mae nhw'n gwmni teuluol Cymraeg ac eisiau yna a nes i wario...
Mae'n sponsro ti?
Na ddo, dyn nhw ddim di sponsro fi.
Wel...
Nes i wario 25 pint yna.
Blinkin'
Achos eisiau fel da, ac o'n eitha, yey, maen nhw wedi agor, dwi eisiau cefnogi nhw, a nes i brynu, brano, nes i o'ch ti'n brano hwnna, achos eisiau fynd ar, nes i fynd ar cacenau draw i dyf y chwaer, i ni gyd gael, nes i brynu dwy tiffin fatha, neu biscoff, biscoff fatha, biscoff brownie, biscoff brownie.
Oce, okay, yeah.
Dwy biscoff brownie. Un, Maltese tiffin. Un Ooh. Rice crispy chocolate efo chocolate ar top.
Oh.
Un milliner brownie.
Cos meilir?
Paced o'r cacenni cri, Welsh cake.
Lovely. Sut o'n nhw?
Pic ar y man, bendigedig. Twyd oedd y reis ti'n cael yn bai Caerdydd, bach yn dowi yn y canol, ond just...
Lovely, lovely,
achos
lovely.
Achos bod nhw'n llawn menyn. A wedyn eisiau brynu dwy sausage roll a cheese and onion pastry.
Blinkin heck.
Ac oedd nhw
gyd... Pasty? Cheese and onion pasty?
Hwne. Pasty.
Oh, fi'n caru cheese and onion pasty.
Oh, underrated ac oedd nhw'n fendigedig.
Oh, mae'n underrated. Oh, mae hwnna swnio'n lush. A wedyn,
nes i fynd i'r siop hefyd... Wedyn eisiau Awen Meirion, y siop Cymraeg, leol i brynu cardiau. Ac wedyn, eisiau i siop hefyd ni ar aran, sef siop hefyd ni ar lleol ni, ac eisiau mynd choc chip. Cefnogwch fusnesau lleol.
Oh. Lol, drach yna ti, patio dy hun ar y cefn wrth bod ti'n gweud e.
Neitha, ti'n mystryd fawr bala. Mae gennym ni becws artisan arall yn agor cyn bahir. So, we're all...
Gweithio nhw ddod i Aberystwyth, ni di?
Oh my gosh, honestly.
Gennym ni ddim un becws. Ddim un becws, na.
Mae gennym ni ddau fwtsiar. Mae gennym ni siop llysiau a ffrwythau. Mae gennym ni ddau fecws o'n. Mae gennym ni siop... blodet, dlysau yr eleri.
I swnio fy gymaint o hyn.
Siop bikes, siop ddillladau amdana tan un yn yno. A bob dim ti eisiau. Dowch i Bella.
Torres bod i Bella. Wel, dewch i Aberystwyth hefyd.
Dwi'n fod i Aberystwyth ys dipyn yna.
Na, mae'n rhaid i ddod i weld ni, please.
Fyd, achos dwi'n meddwl, na dyna fyd y bresau pen blwydd di, a dyna fynd y tu allan yn fwyd, a na ni'n cael
bwyd. My presence is my presence.
My presence is my presence, with lots of foods and wine.
OK, lovely.
That'd be nice, wouldn't it?
Ie, mae'n rhaid i siarad gyda Che, ddo.
Ie, nag y gair o Che.
A na i smalu bod fi ddim yn gwybod.
Ei, Che.
Ei.
Ti'n licio massage? Ti'n licio massage, dweud?
Ydw, mwy na'r byd.
Dwi'n sbio yna Aberystwyth, Mari. Does e'n unllu chdi gael massage call yna Aberystwyth?
Na, fi'n gwybod.
Os am spa? Dwi'n ma sbio eich di a...
Ie, fi'n gwybod. Ie, fi gwybod. Wel, mae yna le yn arwain sy'n bod yn dda, apparently.
Gwain.
Peilir! Wain fawr.
Felly, dwi di... Nawr ni fynd am fwyd o'r le Medina yn y le.
Medina neu Arabic flavour.
Be di fan o?
Fi wedi gweud hwnnw ti wrth pawb o blaen. Restaurant, fi'n meddwl mai Syrian, nath Jay Rayner,
food critic.
Critic, weid, wonderful.
Wel.
Cera fi yn hir.
Sold.
Imagine. £300 each, please.
Oh my god. So well gen i fynd i Barcelona efo chdi.
Oh.
Dwi'n feddwl, like, the flights would be less than that, let alone the foods.
Dwi'n mynd mynd i Barcelona, to fi wedi bod i Barcelona nawr.
Dwi'n mynd i Barcelona anyway.
Ti'n mynd i Seches? Llewn i meilir, llewn i ar ein gwyliau ni.
Un lle dwi eisiau mynd, fatha gwyliau mawr, mawr, ydy yn fy oes rhywbryd, ydy Japan. Dyna'n odd.
Nag yw, mae hwnna'n eitha normal, fi'n credu.
Dwi just, mae'r diwylliant mor wahanol yna.
Ie, yeah, na'r peth, mae'n mynd i fod yn gymaint o culture shock. A fi eisiau gwybod be, fi eisiau mynd â pa mor cherry blossoms. Mae hwnna'n big event. Fi eisiau gweld beth sy'n digwydd achos fi ddim yn gwybod. Fi bach yn scared o cael yn dropio'r ole ble fi ddim yn gwybod beth sy'n ymlaen gyda'r sgwennu, like yr ysgrifent.
Wel, yn ôl y sôn.
Gyda'i ddim byd i... Fel dim form of reference.
Fel diwylliant cyffredinol, a fy mrawd i yno, ac oedd o'n dweud fod pobl mor garedig. A ddo fatha, di gofyn am gyfarwyddiadau i un bwyty neu siop. Ac oedd y person ma ti dweud, o ma lawr y fanna. A nath o dweud, o diolch fawr iawn. Nath o bicio fewn i'r siop gornel ond sydyn ni'n ôl rhywbeth. Oedd y person ma di aros tu allan i ddanfon o i lle bynnag oedd angen mynd. Dwi'n gwybod bod fi'n cyffredinol i gwlad gyfa efo'r interaction mae fi'n person.
Wel, na, fi di clywed lot o bethau da am... nath yn ffrind i fynd i fyw yna am spel bach, nath i weid bod i byth di teimlo mor saff.
Wel, na foli.
A oedd y strydoedd yn lan.
Ie.
Actually.
Actually.
Nath ni licio mynd i Japan. Fi di bod round America tybyn bach. So ni licio mynd nôl i America neu mwy o... Honestly...
Ar ôl i Trump, fel... Adel...
Wel, wrth gwrs ni, achos yma mynd a cael yn arrestio. Ond, achos mae'r tirwet fel, eithon ni i Yosemite, a sy'n ni'n licio mynd o fanna, oedd e, honestly, y lle mwyaf prydferth i'r ioed wedi bod ever. Oedd e'n eitha epic, ti'n ma.
Fy eisiau mynd i Canada hefyd.
Mwn i'n mynd i wei, fi eisiau mynd i Canada, achos mae ffrind i Tom yn byw yn Canada hefyd. Ond sy'n ni
wrth Mae Tom yn cael neud drop gen ti bob penod. Bysiw bod Tom yn teimlo. Ydy Tom gwrando?
Mae e'n yn yma.
Hiya Tom!
Hi Tom, cari ti. Sa'n siwr os mae fe dymwy. Mae'n gweud bod e, ti'n ma, don, who knows.
Tom ydy'n international listener.
Only international listener.
Na, sorry.
Mae e'n cael neud drop bob penod, yn yma.
Mae e. Special.
Ti'n lwcus, Tom. I'm going to stop it nawr, ddo.
Na.
Dwi'n cael pen mawr.
Dukes, am yn iawn.
Dukes.
Peth arall, lle si oedd yn cael ei hysbysebydd oes yma, oedd, sorry, dwi'n mynd syth ymlaen yma, ni.
Na, please gna.
Ydy cyfres dyledu Paranormal, cyfres 3, yr un efo Sian Eleri, Britain's Last Witch.
For you, Britain's Last Bitch. Sorry.
Dwi heb wylio'r gyfres. Dwi'n siw sain rhywun
i
chi wedi.
Na, fi really moyn, ddo, achos... Beth oedd e? Rosemary? Beth oedd yr un yna?
Oedd
Paranormal.
Y gyfres gyntaf o'r gorau ynddo?
Rosemary and... I don't know. A wedyn yr ail yn oedd yr UFOs yna fe.
Ie. Yeah. Oedd well gen i fi'r cyntaf o'r sgwennu o'ch bain y pentan.
A fi. A oedd yn obvious i mae nhw oedd e. Oedd yn eitha obvious pwy oedd e.
Ond hwyl ddo?
Ond loads o hwyl. Nawr, rhywbeth sydd ddim yn neis iawn i siarad amdano gwbl. Ond ysdi weld, mae Russell Brand wedi cael ei charjo am sexual assault. A mae fe, good. Mae fe yn neud fi mor fucking sick. Mae fe'n disgusting. Mae fe wedi symud i America, wedi ffeindio Duw yn ôl bob sôn, a mae fe bron fel efo cultish following ma. A nawr mae fe, oh, I don't know, mae fe just, mae fe'n eitha amazing fel the downfall of Russell Brand.
Nath o drio creu narratif wahanol ddo fo'i hyn, trio creu cymeriad newydd er mwyn gwarchod ei hun drwy gyflwyno ei hun fel, fel Christian eto, wedi ail ddarganfod Cristnogaeth a... sef be mae lot...
Mae fe'n maga, mae fe'n maga.
Yndi, anghofiwch am yr honiadau ni erbyn o, ond mae lot o bobl sydd wedi cael i... Mae lot o bobl fatha yn wwan bod daliadau asgell dde yn boblogaidd yn mynd o'r asgell chwith i'r asgell dde er mwyn tri ennill poblogrwydd eto. Yn amlwg mae o di wneud am resymau cyfreithiol ac ei drio creu darlun lot fwy poblogaidd yn y fwy hun tra'n mynd drwy'r achos
ma. Ffeindio lloches gyda nhw.
Ie, o'r ddim honiadau dyn nhw, o'r charges ma'n i erbyn o, o'i ymddygiad o'r pethau mae o di wneud.
Well, allegedly, achos dwi ddim wedi cael ei charge, ond dwi ddim wedi cael ei convictio.
Sorry, felly nhw'n i ddweud allegedly,
ie. A... Achos fi'n cofio fe'n gweud wrth... Pwy oedd e? Beth yw enw fe? I'm tough enough. Are you tough enough? Beth yw enw fe?
Dwi'n mwyn gwybod.
Yeah, hell yeah, I'm tough enough.
Be?
Beth yw enw fe? Oedd e'n rhedeg am... I fod yn Prime Minister yn erbyn David Cameron.
Oh my gosh.
Dwi'n mwyn gwybod. Beth yw enw e?
Llafur. Beth yw
Ed Miliband. God, sorry.
Oh yeah.
Yeah, nath e'n neud interview gyda Ed Miliband a neud rhywbeth, a nath e'n weid, oh well, I don't think anybody should vote. Fi'n cofio Russell Brand y gweud hwnna, nes i fynd, oh.
Be?
Dyna'r foment nes i fynd, oh, mae fe wedi mynd o'r dde, a mae fe'n troi at chwith, anyway.
O'r chwith i droi sy'n dde, to?
Ti'n cofio pan oedd Ed Miliband y rhedeg am... Prime Minister, a oedd ar fel question time neu rhywbeth, yn oedd rhywun fynd, are you tough enough to press the red button if it came to it? A mae'n mynd, hell yeah, I'm tough enough.
Na, nes i ddim gweld hwnna.
A achos fi a Che, siwr fod yn quote i hwnna like, weekly, a lle mynd tough enough, ni'n gweud toffee nuts, cos mwysyn ni fod toffee nuts, sorry. Neu gen i ffynnu, ond fi'n genuinely, mae'r clip yna hwnna fe mynd, hell yeah, I'm tough enough.
Tough enough.
Ma, hell yeah, I'm tough enough, is one of the funniest things fi rioed wedi gweld. Yeah, I'm tough enough. Anyway, sorry.
Wel, da ni'n gyrru cefnogaeth i holl ddioddefwyr Russell Brand.
Honedig.
Honedig.
Neu bod ni'n bod ni'n mynd i siwio ni, yw e?
Wel, ond mae'n rhaid i ddeudio jyst oherwydd. Dyna dyn ni'n gred yn y wlad yma, dyna di'r gyfraith yn y wlad yma. Ti'n ddi eog nes bod ti wedi cael dy ddarganfod yn eog. Felly mae'n rhaid ni sticio fe hynna. Ond, ti'n gwybod, dyna ni...
Anyway, bydd yn cael y blas cas allan o'n cegau neu, please, Meilir, gyda... Wel, ni ddim wedi gofyn am... suggestions grandawyr wrth os yma, achos mae yna gymaint o wedi dod trwyddo yr blwch. Sa'i wedi gweld, Rhain?
Tair cais ar ddeg i fod yn hollol bresais. Nath yna un yn cyrraedd neu yn bach yn hwyr wythnos wytha, a so da ni'n di ddechrau efo hwnna. Felly mae yna dair ar ddeg o geisiadau. Y cais hwn, y cais hon, y cais hwn, di ond da, tri ar ddeg o geisiadau. Dyma ni. Mae hwn yn gyfaddefiad bach reit lyflu ac di niwed. Mae gen i third nipple. Ges i reduction yonks yn ôl a wnaethon nhw ofyn os o'n eisiau tynnu hwn hefyd. Ond gan bod o'n feature gen i ers i mi gael fy ngeni, nes i ofyn iddyn nhw i adael o. Pan o'n i disgwyl babis fi, oedd o'n cynhyrchu llefrith a bob dim. Weird a wonderful.
Mae hwnna'n eitha amazing.
Mae ydy, a ffaith bod yn cynhyrchu llaeth hefyd.
Ie, well, yeah, dwi wedi clywed am hyn ar blaen.
Mae Harry Styles fe third nipple, dydy?
Sorry. Helo, ti'n ôl, sorry, carry on.
Mae Harry Styles fe third nipple, dydy?
Ydy e?
Endi ar ei ochr fanna.
Oh, well, sure. Ni'n gwybod, well, you're in good company.
Fysa well, ti'n cael tynnydd, petai ti efo third nipple, fysa ti'n cael o di dynnu?
Wel, mae hwnna'n anodd i fi weid, rili, really, dydy, ond achos fel mae'r person yma'n gweud, wel, y fenyw yma'n gweud bod yn rhan ohoni hi, to, fel as in, it's part of her body, so pan bys ydi ddim. Bys ni'n cael gwared a lot o beth yng Nghorffi, obviously.
Rai, that's it.
O, na, fi'n gwybod na, ond, ti'n bod, fel, os bys e, Fi'n meddwl bod pob un efo pethau maen nhw ddim yn licio mewn corff yn dyn
Wrth
nhw.
gwrs, wrth gwrs.
My massive
Caiff...
arsehole! Joke, joke, come on!
Cais hyfryd, di ni
Huge
wedi dechrau fa.
Flaps! Sorry, come on, Meilir, grow
come
up!
Come on! Lighten up, pawb! Y lle lyflu ddechrau, ddo. Oce, okay, nesa. Pwy sy'n tu ôl i'r Michael Sheen AI Instagram account?
Oh my gosh.
Os na ddech chi wedi gweld hwn, mae ar Instagram, mae yna gyfri.
Sheen post, yma? Beth yw? Sheen posting.
Michael Sheen AI, yn o beth yw'n efo. Lle mae yna rob...
Sheen posting. Mae yna
gyfrifiadur yn creu lluniau o Michael Sheen. Ond yn bennaf yn ymwneud efo'r testyn o cwmni theatr newydd mae wedi sefydlu. Ewch i weld.
Na, no, mor ddoniol. So, fi nes i ddilyn nhw pretty much straight away. Achos y peth yw, mae yna lot o rai sydd yn eitha, woohoo, agos i'r asgwr. Sorry, close to the bone. Oedd hwnna ddim yn neis iawn,
yeah,
sorry. Bach yn agos i...
At y bryw. Agos.
At y bryw, halen yr y bryw. Na.
Yeah,
ond mae rhai ohonyn nhw just objectively'n hilarious. Fel, mae yna, a'n hefyd mae nhw'n edrych fel, mae rhai ohonyn nhw'n edrych fel press... pictures ar gyfer Wales National Theatre. Mae'n rei ohonyn nhw just yn full on ddoniol.
Mae nhw mor realistig, sef ti'n teiri, mae'n dychryn fi chyddi bach pa mor realistig dyn nhw. Mae'n manylder yn dychryn fi.
Ar wahan i pan ti'n gweld i pan mae... Michael Sheen!
Oh my gosh, the robot.
Hello, Transformer!
Oh my gosh.
Honestly, nes i, fi'n obsessed gyda'r account yma, achos Fi'n nhw just... Fi'n meddwl bysa fe yn edrych ar hwn, a chwerthin, surely. Falle ddim y rhai ohonyn nhw. Mae'r rhai ohonyn nhw. Ie,
yeah. Mae'r rhai yn wneud efo'r testyn o'r cwmni theatr yn dydy.
12 Angry Men, a solo show by Michael Sheen. In Pacino of Splot, played by Michael Sheen. Mae'n rei ond nhw fel, mae'n obviously fel French Michael Sheen. Mae nhw wedi rhoi mewn yr AI, a mae fel, mae'n gwisgo berau efo mustache mawr, a mae'n tafel just bythodyn yn gweud, Michelle Sheen.
Michelle Sheen.
Honestly, mae nhw mor ddoniol. Fi'n meddwl bys yma'n edrych ar nhw a chwerthin, surely, chos mae nhw just objectively yn hilarious.
Ie, yeah, yn allol. Nesa.
Ond hefyd, sa'n gwybod pwy sy'n tu ôl i fe. Os ych chi yn gwybod, please danfonwch neges i fi, fel bod fi'n gallu llongyfarch y person am rhywbeth mor doniol.
Nesaf. Mae hwn yn lyflu'r neges nesaf yma. Wedi bod yn mynd trwy cyfnod o iselder a gorbryder eitha gwael yn ddiweddar, dim ots pa mor ybys dwi'n teimlo, mae gwrando'r siarad siop slash siop siarad yn llwyddo wneud fi chwerthin bob tro ac yn helpu fi gael trwy'r momentau anodd yna. Diolch am y laughs pob wsos.
Aww.
Emoji calon. Mae'n y mor lyflu.
Diolch, babes.
Mae o wertho jyst ar gyfer y neges yna.
Ydy, mae actually yn. Diolch. Mae hwnna'n, diolch am gysylltu gyda ni i adael ni o bod. Achos, weithiau, ni ddim yn gwybod os oes yn rhywun i'n gwrando.
Hello, is there anybody out there?
Fi'n falch bod ni'n coli dy galon di. Ni yn stupid, ddo. Ni'n silly billies.
A da ni yn malu awyr. Ond,
gosh,
os yna sgamhaid y ddiwrnod di. Gosh,
siarad, gymaint o shit. Ie, yeah, na, mae hwnna'n lyflu. Diolch yn fawr iawn am ddangfod neges.
Ac os wyt ti eisiau parhau i rannu yn anonymous fel hyn, mae croeso ti'n neud.
Ie. Yeah,
nesa. Ww. Sut ydw i'n cicio rhywun allan? Mae pedwar o ni yn byw mewn hawsir. A fi a dau neu dwy arall yn dod mlaen yn gret. Ond mae un ferch, let's call her Mair, yn really annoying, a symo hi beth yn glanhau. Pob tro ni cyfrintio hi, mae hi'n gaslightio ni. Contract yn renewio a nisio hi mas ar flat. Help.
Oh my god, efo che a bechgyn yma. Let's call her Mair.
Mari, this is your intervention.
We want her out. Well, mae hwnna'n cynnynd Nawr, fy instinct i yw i weid i siarad gyda. Mae'n swnio fel bod nhw wedi trio siarad gyda Mair. A so, os mae wedi dod i bwynt, ble chi eisiau hi allan, mae angen i chi siarad gyda hi amdano
oes,
hwnna.
Oes, gyda na.
A gweud, mae angen i chi weid, granda, na, ni ddim yn gallu byw fel hyn. Be ti'n gobeithio yw, hefyd, pa fath o, be fi angen gwybod yw pa fath o gyfeill friendship sydd dati, sydd da chi. Achos, os ydych chi'n mynd i fod yn mynd i priodas y person yma, neu civil partnership party, neu fel 40th birthday party gweda, neu 30th birthday party. Os ti'n mynd i fod yna ar gyfer big moments yn bywyd, ydy'r person yma'n mynd i fod yna yn rhaid ti, let it go.
Ie, yeah, os ti...
Chos ydych chi ddim yn mynd i fod yn byw mewn flatshare am byth?
Na, ac mae o... Os wyt ti'n teimlo fel hyn am rhywun rŵan, ac defnyddio'r disgrifiadau oedd a gaslight efo lle, yna, diolch yn swnio fydda bod yna berthynas iach iawn yma'n hyn, swn i ddweud.
So, wedyn ni, os mae'r person yna... Fi ddim eisiau gweud, get rid, achos mae'n toxic, ond fi'n credu bod angen i chi gael sgwrs call gyda'r person. Os ydych chi wedi penderfynu byw gyda rhywun, mae angen i ni fod yn adult yn y situation yma. Yn hytrach na jyst mynd tu mas, beth am cael sgwrs iawn am y peth, trafod, os mae'n gaslightio chi, gallwch chi weid, wel, mae'r tair tri ohono ni yn meddwl bod hwn ddim yn iawn. Mm. A os y ti ddim yn gallu, dyn ni'n mynd i allu byw efo ti am lot yn hirach. So, wneud yma ffordd, ti'n bod, beth yw'r gair, fel reasonable.
Ie, yeah, mae yn mynd i fod yn anodd, achos sut wyt ti'n gwarchod yeah. teimlada'r person o drwy ddeud, gwranda, dyn ni'n trin dod ymlaen yn gret, a dyn ni tair yn dod ymlaen yn gret, a dyn ni ddim ymlaen fel ti. Achos mae swnio i fi bod y person mae ddim yn hollol ymwybodol bod y dair yna chi'n teimlo fel hyn.
Yeah.
Felly, mae hwnna'n tricky. Ond mi fyswn i'n deud, ar ddiwedd y dydd, gonestrwydd yn gallu cael ei barchu gymaint mwy na jyst cogio fe a car ymlaen. A wedyn bod y peth yn adeiladu, bod yn ffrau fwy, sy'n gallu bod yn really messy.
Achos fi'n gwybod, deud... achos fi'n gwybod bod y person yn really annoying. Ond, mae hwnna'n clash of personality te.
Neu, rydych chi gyd sy'n mynd allan a bod y dair yna chi, sydd... Mae hynny, dwi'n gwybod bod hwnna'n gam mawr, ond ystod wirioneddol yn fater o fatha fedrwn ni ddim cygwared o'r person yma. Felly chi'ch tair wastad ffeindio'r ôl arall.
Mae hwnna'n wir. Ond eto, mae dal rach i gael y sgwrs yna. Achos chi'n methu jyst symud allan a ddim gweud wrth y person.
Na.
You know?
Na fo, ymlaen â ni. Gobeithio bod hwnna
wedi gynnu
chi.
O, nes i really fwynhau hwnna. Mae'n really, really juicy. Ond ie, dyna beth ni'n dweud. Siaradwch. Byddwch yn grown-ups. Mae fe'n really horrible, a fi ddim yn hoffi wneud e'r chwaith, ond weithiau mae'n rach i just ddod yn grown-ups.
Ond mae'n y ffordd, ti'n eistedd y person mewn lawr, a na'n ei alw hi Mair. Gwranda o'n Mair, dwi'n lyfio chdi, ond yn anffodus, dydy'r dynamic byw fan gilydd ddim yn gweithio ar y funud, a da ni'n eisiau cyrraedd y pwynt lle da ni'n ffrio, felly er mwyn gwarchod hynna, dwi'n meddwl bod o'n well bod ti'n symud allan.
Oh, lol.
Tra.
They just gweud, mae hwn yn clash, dwi'n meddwl bod ni'n tair yn byw, neu tri,
neu pedwar
yn byw gyda gilydd yn mynd i weithio. Dyn ni'n hapus i symud allan, neu os y ti moyn symud allan, bydd hwnna'n greit hefyd. Tara!
Bye! Nesa, mae hwnna'n un da. Gweithio mewn lle llawn merched, Bitchiness Central. Ond dwi wedi dal un o'r genod yn mynd efo cariad un o'r genod eraill. Do I say? Yr unig noson dwi actually mynd allan and I see that.
Oh, na!
So, na i ddallan
na,
yn eto. Gweithio mae'r lle llawn merched, Bitchin' Essential, ond dwi wedi dal un o'r genod yn mynd efo cariad un o'r genod eraill, do I say. Yr unig noson dwi actually mynd allan and I see that.
Na, paid. Paid. Paid gweud wrth neb.
Na, sorry. Dwi'n cytuno fo ti, Mari. Achos y peth ydy, mae hwnna'n mynd i ddod allan ar ryw bwynt neu gilydd, ac... Fel arfer, mae'n sefyllfaedd fel e, mae'r messenger wastad yn cymryd y brynt ar lot yna fa.
Wastad.
Yn dydy, bo y ddwy ochr, achos mae'r person, dyda sut ti'n dweud cariad y person yma, dwi wedi gweld hi yn mynd efo cariad chdi, mae hi dda, be nes ti weld, a mae fydd eisiau'r wybodaeth i gyd, mae hi wedi mynd at y cariad a dweud, dwi, nath Mari ddeitha fi, ba ti wedi gwneud hyn, a peth nesa. Oh my god, mae'r bobl
eithaf. Nid jyst y cariad at y ferch arall sy'n gweithio.
Ie.
Os chi'n gweithio gyda'ch gilydd, mae mynd gyda cariad ferch arall yn bold shitting where you eat. Like, whoa.
Yeah, girl. A hefyd, what about girl code?
Oof. Like, my, oof. Twyd, oof. I mean, Fe sydd wedi dewis wneud hefyd, sy'n gwneud na, ond ar yr un pryd mae yna sisterhood ble ti ddim yn mynd i wneud hynna. Sy'n ni'n gweud, cadw yn stwm, cadw fe, just cadw fe fel gosod bach i dyn nhw. Neu os ti eisiau gweud wrth rhywun arall yn y tîm, bo allai lliwyd wrth rhywun arall, ti'n trystio sydd ddim yn mynd i fynd yn bellach. Wel, chi'n gallu rhannu look hyfryd nawr again.
Ie, fe swn i ddim yn deud. Swn i ddim yn deud.
Ddim yn gweud wrth y person, na wrth y ferch arall chwaith. Falle sy'n ni'n mynd at y ferch arall?
A be, a deud, os na ti'n deud, dwi'n deud.
Na, I'm just mynd, hey, heads up.
Dwi'n gwybod am hyn.
Fi'n gwybod am hyn. Maybe be more subtle next time, neu gweithio fe i adael hi, neu rhywbeth fel yna. Falle sy'n ni mwy yn clywed i siarad gyda'r ferch arall na'r actual...
A fi fed, sy'n ni'n mynd at y person, dweud, grand am et, beth ti fel ti'n neud?
Wow, nes i weld ti yn snogio Jason to'r bike sheds dyn nhw'n blaen.
Beth ti'n fawr ti'n neud?
Beth ti'n neud?
Ti'n chwarae fo tân ac os wyt ti'n neud o fusnes i bob arall yna, mae be mae bobl arall yn gwneud fwy wybodaeth yna, yna ti allan i dy reolaeth di. Felly, beth ti'n neud?
Yeah.
Actually.
Okay. Beth ti'n neud?
Beth ti'n neud?
O, nes i really fwynhau... Gai jyst gweud?
You have come through.
Os yma, chi wedi dod... Chi wedi dod ar goods yn ni? Fi'n rili mynd hynny.
Mae'n rili mynd ffynnu.
Be, gwna?
Mae hwn jyst bach o fatha, mae hwn jyst bach o ddatganiad. Oes na rhywun arall sy'n cael yr urge i weiddi F off ar bawb pan maen nhw'n gwaith? Oh. Fi'n hoffi rhan fwyaf o bawb yn gwaith, ond weithiau byddai fe neis jyst cael gweiddi ar bawb i F off.
Dim jyst yn gwaith hyn. Dim jyst yn gwaith yn y siop. Yn y siop ar y street.
Ar y street, ar y bus. Bob
man. Mae pawb yn. Fi'n gallu meddwl am job ar wahân. So, cyn i fi ddechrau actio eto, nes i weithio mewn cwpl o gymnïau mawr, a dwi wedi bod yn tempio ers ni. A fi'n meddwl bod un o'r llefydd yna, fi ddim wedi moyn mynd fuck off. Fi ddim moyn neud hwn, a fi ddim yn hoffi chi gyd yn idiots. A rhyw ddiwrnodau o'r mis.
Wyt ti wedi cael yr intrusive thoughts na weithiau pan ti'n mewn sefyllfa, a weithiau dwi'n cael efo bobl hyfryd, ond os ydy'r sefyllfa yn ofnat eithriadol o ffurfiol, neu tense, in the sense o fatha ofnatwy o polite a neis da, a mae yna amser i meddwl i symwybod i chwarae triciau na, chwarae mig. Chwarae triwad, chwarae mig di cuddio. Nith fe meddwl i fynd, deud ffog, deud eff off. Sgrechau yn gwyneb y person yma. Sgrechau. A weithiau, just...
Os mae rhywun yn really nice weithiau. Os mae rhywun yn really, really nice. Fel hen lady, weithiau yeah. Fi just mae'n mynd...
Gwythiau.
Fuck off! Imagine! neu os ti mewn fel... rhyw gyngerd neu rhywbeth. Mae just
yeah.
A moment yn
atal pop
yn mynd yn... Codi yn rhaid yn mynd... Chuchis! A wedyn dangos boobs neu rhywbeth. Like, honestly...
Neu ti'n fe, neu tag i'n uchel.
Nôl i'r tagu yn uchel yn y theatr fi'n gweld.
Nath bobl yn gwaith wrando ar y sgwrs yna, a dweud fi, waw, Meilir, oedd ti'n teimlo yn greu am yr sylwad yna, oedd e?
Ti'n?
Ti'n oce, Meilir? Na, gond o'n i ddim.
Wel, na, bys ni, so, ydw, dwi yn cael yr urge yna.
Ymlaen i'r cais nesa, eto datganedd arall. Mae da fi crush ar Jimmy Carr fed, sorry Mary, it's the confidence. So fi ddim fi di'r unig un.
What about the... Mae fe'n edrych fel ventriloquist doll.
Dwi ddim... Fe ddim dweud bod gen i fi crush arno fo, just yn gwylio'r rhaglen e, ond i'n dweud, oh, mae'n ddyn reit handsome.
Handsome? Meilir? Mae fe'n edrych fel ventriloquist dummy gyda fel dyed hair. Mae fe'n edrych mor weird.
Mae'n edrych chi'n reit garedig.
Alien!
Alien.
Reit garedig, dwi ddim, dwi'n mynd talu tax.
Wel, Mari, mae'n yr cais nesaf yn gofyn.
Okay.
Efe partner Mari yw'r person tu ôl i Hyns Cymru ar Instagram. Se hynny'n de, yn Gagatrondra. That would be the gag of the century.
Bysa fe bach fel Gossip Girl, achos... I mean, spoiler alert. Na i ddim neud spoiler am Gossip Girl. Dyna ni?
Oh, please, mae Gossip Girl di gorffen ers dros
okay.
deg mlynedd.
Well, ti'n ffeindio allan mae'r fel y bachgen yma, and it's like a big reveal. Bys fy'n hyd yn mwy o sioc i fi gan bod Che ddim yn siarad Cymraeg. Mae yn, mae'n dysgu. A ddim yn really gwybod am... knowledge diwylliant Cymru, Che, ddim yn treiddio mor sort of...
Ddofna.
Mor ddofn a hen llunio Carol Parry Jones, Mary Love Green a Eden. So I'm meddwl bys fe'n sort of...
Na. Ac os fysa fe'n de, ddyl sef o fod yn secret agent achos...
Dyla fe fod yn secret agent.
Oh.
Hefyd, gael jyst gweud yn gyhoeddus, dim fi yw Hans Cymru chwaith. Ond os ych chi'n gwybod pwy yw Hans Cymru, allwch chi weid ydych chi, please, achos fi ddim yn actually gwybod.
Mae
pobl yn meddwl mai fi yw e, achos nes i oedd gennau, beth yw enw e? Oedd gennau gwmni, dim cwmni. Shop Etsy, pan o'n i'n neud mygyda. A enw fe Apocalypse Hans, achos o'n i'n meddwl bod yn ffynnu ar y pryd. Wedyn that followed me around. Ond na, dim fi yw e. Ond os ych chi'n gwybod pwy yw e, please gada chi wybod. Achos no. fi, mae'r mystery... Ti'n gwybod pwy?
Dwi'n meddwl bod Mari'n gwybod, ond bod dim yn deithio ni bawb.
Na, fi genuinely honest ponest, Chris Tampoeth, fi ddim yn gwybod, a fi really moyn.
Mae gen ni flwch anonymous. Dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn yma.
Please.
Pwy sydd yn rhedeg cyfrif Hans Cymru?
A os chi ddim moyn i ni weid yn hynny ddim gweud e?
Wel ie, yeah. Os ych chi mwysio ni ddeud, ond didwch dyn ni ddo.
A please gwedwch wrth ni, achos fi'n desperate. Fi bron mor desperate i obod am AI Michael Sheen. Ond fi byth yn mynd i fod mor desperate, a fi'n gwybod pwy yw Hans Cymru.
Beth aros i glywed.
Fi wedi gofyn i loads o bobl, a maen nhw fel na.
Dwi wedi gofyn hefyd, a maen nhw gen i loads o theories gwahanol, ond maen nhw i gyd yn arwain as dead end. Felly, y cwestiwn nesaf. Be ych chi'n gwylio i gysuro? Fi'n gwylio Pride and Prejudice, y gyfres 90au ar BBC Ofs, ac rhan B i'r cwestiwn. Faint o weithiau...
Be, sorry?
Ar ail rhan i'r cwestiwn.
Oh, rhan B, sorry.
Ac rhan B i'r cwestiwn. Faint o weithiau sy'n derbyniol i chi ailwylio cyfres neu ffilm? I ddyfynu Mean Girls, The Limit Does Not Exist yn fy marn i.
Cytuno.
Wel, dwi yn gwylio Real Housewives ar y funud, ac mae'r comfort watch perffaith.
Fi mor falch bod fi wedi fforsit ti wneud hynna.
Mae'n berffaith. Dwi'n edrych cael nap bach. Dwi'n codi a dwi wedi codi nap bach 10 munud. Dwi'n codi a dwi wedi colli dim byd. It's still going on. Still in oil.
Yeah, it's still going on. Sy'n rhaid ti'n bod ar dy ffôn. Mae'n fain.
Mae'n partner i'n gwylio Downton Abbey. Hwne diw... Achos nice. Dyn ni wedi gwneud friends gymaint o weithiau. Mae friends yn dated wan, so...
Rhaid fi...
Yeah.
Wastad... Y mynd nôl, mae gennau tri, mae gennau the big three, fi watch it.
Gilmore Girls.
Ie, yeah, Gilmore Girls, ie. Yeah.
God.
Gilmore Girls, un o'r rhaglenni gorau sy'n rhoi bod ar y teledu, a ti'n yeah. stupid, achos bod ti, nes ti watch yna pan o ti'n teenager, no ti'n grumpy yn dan o fe, okay.
Nagin, mae'r stori, mae nhw yn miserable.
Nagin, dyn nhw ddim.
A Lorelai yn miserable. And she's Nagin, allowed to be miserable.
Ddim yn miserable.
Ond dwi ddim eisiau gwylio fa.
Oh, ti'n silly billy.
Yn y benod ddys i weld o'n i, doedd yr gyfres...
Pa benod oedd e?
Doedd y gyfres, yr penodau nes i wylio, doedd y gyfres ddim yn enyn hapusrwydd o ddifewn fy nghalon.
Wel...
Dyna pam.
Gilmore Girls.
Yep.
The Office, American Office.
Heb wylio fo.
Ti heb wylio The American Office?
Na, a dwi'n gyndyn i gamol yr un Prydeinig rwan bod Ricky Gervais di troi'n bach o...
Yeah, fi jyst methu credu bod ti'n mynd i watch Meilir. Mae'n un o'r rhaglenni comedi gorau wneud i'r rioed wylio.
Go iawn.
Ond o genuinely.
Sawl cyfres yna?
Sa'n siŵr, ond...
Mwy na'r un Prydeinig, yndoes?
Nes i stopio watcho pan o Steve Carell adael.
Ok.
Nes i wylio yn y gyd, ond... So fy comfort watchi o dod y cyfres un i fel pimp. Drosodd. Ag yn ola This Country. Fi wedi gwylio hwnna loads o weithiau. Ti wedi gwylio This Country?
Y ffilm?
No,
okay, God's Country, dwi'n meddwl, oedd y ffilm really fatha Prydeinig, fatha Brokeback Mountain, trees.
Na. This Country gyda Daisy May Cooper.
Oh, yeah.
Yeah. A
Charlie Hilarious.
Cooper.
Oh, yeah.
So dyna'r top three fi.
Gwych. Ac oes yna ormod o weithiau gyda ffilm a falle? Na, goes.
Ond hagos ddim. Hefyd wrth y modd gyda'r Pride and Prejudice 90s gyfres.
Yeah. Oh. Obs.
Fi ddim yn gwylio fe, fi'n ond di gwylio fe fel unwaith fi'n credu, ond o'n i'n mwynhau.
Love it.
A na, goes, dos na ddim limit. Yn lle wein atho ti, achos mae Michael Scott o The Office wedi bod arno pretty much on repeat ers 2007.
Ech chi'n ffilm dwi wedi wylio droi o'n ydy, heblaw mae Disney's, ydy Bridesmaids. Methu cadigo ar y ffilm na. Methu cadigo.
Dwi'n
cwrthio fan wythnosol, probably, yn wythnosol.
Mae bleddyn efo new comfort watch.
Be?
Dwi'n gorfod watch of a lot. The Minions film.
Mae yna rei gwaith, i wylio.
Fi'n mymeindio Minions. Fi'n pwysio Minions, achos ar un pwynt oedd e jyst yn watch ar un rhaglen dyledu rubbish. Over and over again.
Mm.
So yeah, Inions. Mae fe'n galw Inions.
Cute. Inions bach.
Inions. Cute. Boring.
Do you? Ready to party with the best of them. Fel efo ddau ar awyren.
I'm poor. Help me, I'm poor. Fi'n gweud hwnnw.
I am Mrs. Iglesias.
I am Mrs. Iglesias. Mae'n gweud y ffilm na.
Oh, dwi'n gwylio fe eto.
Hello, I am with the Iglesias.
I am with him, I am Mrs. Iglesias.
Host? No, we're putting a stove.
A stove? Are you an appliance? This is, be mae'n dweud, a discrimination. This is, it's not the movies. And be mae'n dweud, dweud? Anyway, quotes galore.
Good.
Nesa. Mae ffrind wedi dechrau canlu nes dechrau'r flwyddyn, a bellach tydyn ni ddim yn gweld hi. Mae hi fwy neu lai yn treulio'i holl amser gyda'r bachgen, a tydi beth yn cytuno wneud unrhyw beth pan dan ni'n cynnig. Sgennych chi unrhyw gyngor ar be fedrau wneud? Ooh.
Mae hwnna'n un anodd.
Tricky.
Mae hwnna'n un anodd.
Es pryd? Es dechrau'r flwyddyn, dydw i?
Dechrau'r flwyddyn. So, mae four months in.
Mae dylse fod yr hynny mewn period yn dechrau dod at ei derfyn o anda.
I don't know. Mae'n dibynnu pa mor dda o'r sex.
Ti'n meddwl?
Ydw.
Mi fyswn ni...
Mae'n anodd, achos fi'n gwybod y teimlad yna, pan ti'n teimlo fel bod ti wedi colli ffrind, achos bod y ffrind i mewn cariad gyda rhywun.
Yeah.
Be'n ei weid yw, mae'n anodd. Os mae'r person yma mynd i fod yn the one, wedyn ni... Mae'r person yna yn investio ei hamser i yn y person yma. A sy'n gwybod fi'n trio gweud gyda hwnna. Ond mae'n beth anodd i fynd trwyddo. Achos chi'n tyfu lan. A mae pobl yn mynd i'r lle. I don't know, fi'n meddwl, mae angen i ti wneud amser i dy ffrindiau ddo.
Oes. Weithiau mae'n anodd os ti'n licio'r cariad chwaith. Dwi'n mynd deud, di'r person mae ddim yn deud os dyn nhw'n licio'r cariad neu beidio. So, fyswn i'n deud, yn amlwg dydy cynnig rhywbeth ddim yn gweithio, mi fyswn i'n gyrru neges yn deud, oi, dwi'n colli ti.
Yeah.
A dwi really eisiau chat a paned efo chdi, colli ti. Pryd wyt ti'n rhydd. Ac bod yn blaen. Achos mae rhywun yn deitha ti bod ti'n colli nhw, hold on, so rhywun yn dead at fi dweud, oi, dwi wedi gweld chdi teud, jyst dwi'n colli ti.
Yeah.
So ni'n dweud, o, mae hyn yn really nice, mae rhywun yn colli fi, ac actually dwi eisiau chill amser fyno. So ni'n gyrru neges yn reit blaen a dweud, gwranda madam, dwi'n colli chdi, dwi wedi cael catch-up call efo TSHs, pryd dyn ni'n cyfarfod, ac falle cael one-on-one i ddechrau fo, a dweud, a dweud yn ogystal â bod yn hapus dros y person yma, mi fedri di fod dda, so deitha fi, mae'r person yna sut mae'n mynd, ac unwaith mae'r person wedi cael cyfle i rannu i'w brwdfrydedd, ti wedyn yn mynd, hefyd, da ni'n colli ti, so wneud i plis rili fwy amser fan ni. Mae'n flattering.
A wneud plans yn fan yna, there and then. Achos mae'n anodd, achos fi'n meddwl na beth fi'n trio gweud ydy, mae'r person yna mewn perthynas a maen nhw'n cael lovely time. So dyn nhw ddim yn mynd i weld eisiau chi, ond chi obviously yn gweld eisiau nhw. Ond ar yr un pryd, mae'n anodd, achos... Un dwrnod, falle bydde dim yn perthynas ag yn neud union yr un peth. Mae pobl yn ysblygu, mae friendships yn newid, a mae amseroedd a faint wyt ti'n rhoi i bobl yn newid ac yn ebbs and flows. So weithiau, gyda gyda ffrindiau hir dymor, you have to ride the wave.
Yeah.
Ond beth sy'n bwysig ydy, bod chi'n siarad gyda'ch gilydd a bod chi yna'ch gilydd. Dyna beth sy'n bwysig. So, er bod e yn beth poenus i fynd trwyddo, weithiau you kind of have to go with it. Ond fi credu bod ti'n iawn meilir yn gweud, oi, fi'n colli ti. Just i wneud iddyn nhw i feddwl, oh yeah, actually.
Dwi'n neglectio ffrindiau.
I should probably come out.
Dwi yn meddwl, mae pedwar mis, swn i'n feddwl fydd yr... Mae bob perthynas yn dechrau fatha, ti'n gwybod, mae'n fel i gyd co iawn, dydy. Honeymoon period co
iawn. Mae'n dal yn honeymoon period i fi.
Oh, glorious. Ond mae fel arfer, mae'r intensity'n lleihau, dydy. Felly, byddwch yn amlwg Edgar, byddwch yn hapus dros eich ffrind, ond os ti'n
meddwl... Byddwn yn amlwg, cos don't worry, they'll probably split up anyway.
Wel, na, swn i ddeb o bob perthynas fel ti'n deud yn mynd drwy gofnodau, lle. Ond sef byd yn bod yn dirth y ffrind di, oi,
yeah.
Madam.
Ond ar yr un pryd, byddwn ni'n tri aros i ffwrdd y gweud, ni ddim yn gweld ti dim oi a cael rhywbeth bach mwy serious amdano fe, achos fi jyst yn teimlo fel mi'n gweud, ebbs and flows, a ti'n eisiau pwysio'r person yna i ffwrdd.
Na, yn ollol. A mae'n ffordd ar ei
dangos. Os yw ti'n gweud wrth rhywun, ti mae'n perthynas a nawr fi byth yn gweld ti, mae'r person yna mynd i fynd, oh, OK, then what ti ddim eisiau...
Dwi'n dewis y perthynas os da chdi.
Exactly, pa'i pwysio nhw?
Lle mae'n deud, dwi'n mor hapus bod chdi mewn perthynas, dwi eisiau clywed mewn dan efo, can we meet up for a coffee? A wedyn bod tha, hey, cofio fi?
Yeah.
Sy'n ffain.
Yeah.
Ymlaen ni. Mae'n hwyr, mae'n chwarter i ddeg.
Yeah, what the hell?
Ydyn ni'n cael ail gyfres am o'r ymynydd. Da ni ddim yn gwybod, ond yr unig beth nawn ni ddeud ydy, sy'n ni wrth yn bodd, os oes yna ail gyfres am o'r ymynydd, boedd hynny o fel capacity fatha apre am o'r ymynydd, neu jyst fel fans o'r gyfres?
Ie, yeah, fyddwn ni'n hapus i fynd i Maribel, be? Gat chi mai ni ddod.
Oh, sy'n glorious ymysa.
I dyna i ddysgu ni ddim yn ei traglen, and he just thought, OK?
Sa'n ni wrth yn bodd petai'n ail gyfres o am o'r ymynydd, felly creu sy'n bysedd yn bob dim y bydd neyn. Controversial pwynt nesa. Yeah. Beth ydy acen weitha Cymru?
Llynwch Llyn.
You little witch. You little witch.
Oh, sa'n gwybod, does na ddim un?
Sorry, da. Gai gynnig falle Bangor.
Eilir?
Bangorait, mae'r bwnt, mae'n reit, beth sy'n digwydd? Mae'n mynd i bod ma'n yn, de?
O, fi'n rili hoffi fe, ddo. Mae gen y pace, ydw e.
Sorry, ste chi'n dod o Bangor, peidiwch chi'n mynd i'r bersona.
Fi'n hoffi ac yn Bangor.
Efo, o ti di
e? Fi'n hoffi bob ac yn Gymraeg.
Paid yma le awyr?
Fi yn hoffi bob ac yn Gymraeg. Fi'n gallu meddwl am un gwael, honestly. Go on.
Be am Sidra Faldwyn? Ti'n licen Sidra Faldwyn?
Sut mae'n amynd?
Ceth fech.
Ydw, na. Fallen at the first hurdle.
Yes, I gotcha. Dwi'n siŵr bod fi wedi clywed ti'n deud y blaen bod ti'n meddwl bod yr acen yn bach dda. Mae'n... Dim yn ister dy glist i'n iawn, ydy.
Fi just ddim yn deall pan bod ti'n gweud Ceth. A sut fydd ni'n gweud frecwest. Fi ddim yn deall pan bod ti'n gweud brecwest. Brecwest, fe?
Brecwest, brecwest.
Dwi'n mynd am frecwest. Pardon me.
Deud fwy.
Efo'r geth eich. Efo beth. Neb arall yng Nghymru'n gweud Ceth.
Dwi'n licio fo. Dwi'n meddwl bod yn gyntefig ac yn neis. Mae'n ei fi ddim yn gynnes ti fewn.
Wel, gwyti.
Neu fo, da ni di ateb y cwestiwn ynddo?
Oh gosh, do, sori, pobl o...
Da ni'n caru chi gyd, peidiwch y cymryd yn barnu fatha, unrhyw fath o fesur o'n eich.
Dyla chi.
O, mae hwn yn gyfaddefiad gwych, Mari, ti'n barod?
Okay, go.
O'n i'n mael na Mari a ddireu hwn i fewn, ond nid Mari sy'n wedi.
Meilir?
Fi'n band o'r siop Boots ar ôl dwy'n Elizabeth Arden 8 Hour Cream yn ddamweiniol. Band o band o bob Boots yn y wlad am byth, apparently. Os fi'n camu mewn i Boots, na'i gael yn arestio am trespassing. A mae Boots yn defnyddio face recognition technology. Super drug girly for life, I guess.
Lot. Nethon nhw weid wedi dwy'n ar ddamwen.
Do, wedi dwy'n ar ddamwen.
Sio. Pam ysid, fi ddim yn dynyddio Elizabeth Arden 8 Hour Cream.
Na, dwi ti ddim. Pwy sydd yn?
Nago. Pwy sydd yn... Oof, wel.
O'n i'n arfer defnyddio fo, ond oedd o'n rhyd drwchus i fi.
Mae hwnna'n nuts, though. So, dwi'n mynd cael mynd i bwts o gwbl, neu bydd na facial recognition?
I mean, dos e neb yna, go iawn, nag oes.
Deri bwts ar ystydd yn hwnnw, ddim sylwi ar dim byd, mae fel. Falle bwts Caerdydd, mae bwts Caerdydd yn intense. I can imagine fod facial recognition yna. Mae'n meddwl gyda facial recognition yn un Aberystwyth.
Falle, ond ie. Yeah. Falle bod nhw'n deud oedd eich...
Mae'n beiri drws yna.
Ac hefyd, dwi'n meddwl bod staff boots gwledig a falle ddim yn mynd i fynd...
Yn mynd i ffonio'n cyddi.
Get him out.
Imagine o cerdd mewn a bod nhw'n mynd...
A bod y shutters yn cael a falle.
Mae rhywun wedi gweud hwnna wrth y ti, ond fi'n credu bod nhw...
Ti'n saff.
I think it's Billy Bullshit.
Dwi'n ma allu di fynd nôl fewn i bwt. Just paid am mynd yr un lle nes ti ddwyn. Sorry, se nes ti yn ddamweiniol ddwyn yr eitaf yn crib.
Neu just cari Superdrug. Mae Superdrug neu savers yn ffain. Ond prescriptions, dwi'n ma.
Ie, so be, dwi yn bwt girl i, mae rhaid i fi ddweud. Dwi'n casglu'r pwyntiau.
Number 7, dwi'n.
Wyt ti? Be ti'n ddefnyddio o'r number 7?
Foundation.
Wyt ti, wan?
A blusher, fi the.
I'm a Lancome girly. Okay. Lancome. Dwi'n dynnu, dwi'n eisiau idol, Lancome Idol Foundation.
Oh, number 7.
I love it.
One of them, Lifton Lemonade.
Ooh.
Beth olna. Basically, pa fyna gyn sy'n chap ar y pryd.
A ti'n gwestiwn cael deals yn dweud? Anyway.
Oit. Anyway.
A dyna ni'r 13
oh, cais. Check us yn un arall, trafod ni ma.
Na, guys. A heina'n wych,
mae. Wel, nes i really fwynhau reina.
13, guys. Diolch yn fawr iawn i chi meryn nhw.
Go on, guys. Diolch.
Daliwch chi arryn nhw, please. Gawn nhw fod mor gredigol a dych isio o ran cwestiynau. A just rhowch eich cyfaddefiadau ni, achos mae heina'n hilarious.
Gwedwch wrthyn ni pwy yw Hans Cymru. A AI Michael Sheen.
A dydwch dda fi os na Mari ydi Hans Cymru.
Ie, oce. Gwedwch yn meir os mae fi yw e.
Bes na fi ydi am na, dwi'n digon cool i'n hyn.
Na, dim ti yw e. Fi'n gwybod, bys y tîm yn gallu, you wouldn't be able to keep that under your hat, oedd i wrth y fi.
O na, sy'n ni wedi gwneud pawb.
Ie, yeah, bys y tîm yn absolutely thrilled gyda'r un am.
Oh my gosh, Mari, mae Sian Coffi di ail rannu Instagram Hens Cymru.
Ie, ni'n meddwl ti'n dan fyna i fi am yn efo side eyes, ni'n mynd, oh, oce, ti yw e.
Oh, oce, sgwn i pwy.
Sgen ti ddim chill.
Na, dim o gwbl. Dyma un peth ynda, peidiwch a deud unrhyw gyfrinach wrtha fi, a mae hwnna yn ar yn eddengil gyna fi, peidiwch a deud cyfrinach wrtha fi os ydych chi'n eisiau fi ddeith neb.
Mae Meilir yn leaky tap.
O, ofnadwy, ond pwy sy'n ddim yn licio bach o gost? Os ydy'n newyddion dirdynol, difrifol, ac sy'n gallu newid bywydau bobl, na i ddim deud. Dim ond wrth bobl. Dim ond wrth bobl. Dim ond wrth bobl dwi'n tristio.
Sef pawb!
Na i ddeud
ffyrdd ti. Wel, beidiwch mynd i'r Eagles!
Dwi'n gaddo na i'm ddeith neb. Dim ond bobl gosat y fe.
Pobl sy'n y physically y gosach at.
Dim ond, yr usuals. Mari. Felly ffrind arall, a felly deulu, a felly fodryb. A felly berson
pawb. Pawb yn yr Eagles!
Felly yn gwaith. Yn yr Instagram DMs.
Leaky tap!
Drip. Drippy tap, mae'n un. Dwi yn awful, stich. Dwi yn lyfio'r gos, Mari. Dwi yn lyfio'r gos.
Fi'n caru gos, ond fi'n eitha da yn cadw fe i fy hunan weithiau.
Dwi ddim, a dwi'n dweud... Dwi'n
gwybod bod ti'n mynd.
Dwi'n mynd i ddal eich cyfrinachau chi, sori. Dwi'n mynd i ddal nhw. Dwi'n cyfrifoldeb fi. Nid hard drive ydw i. Dwi ddim efo lle ar yr hard drive i gadw'r beth yma.
Nid hard drive ydw i, waw. Gallwch chi wneud eich cyfrinachau wrth y fi, neu nhw ddim mynd yn pellach os chi ddim moyn iddyn nhw.
A wedyn mae Mari'n dyddeith o fi.
Na, gwy! Meilir, mae yna lot chi ddim yn gwybod amdano fi. Dim
i literally gwybod. Dwi'n meddwl bod ti'n gwybod. Am wa, un diwrnod...
Mae da fi theori.
Un diwrnod dwi'n mynd i ffindio allan bod ti'n gwybod. A fe dweud e, nes i weith y ti.
Meilir, addo paddo Mr. Maddo, Chris Tampoeth, honest ponest. Sorry, mae addo paddo honest ponest yn teulu ni Os chi'n gweud hwnna, ti ddim yn gweud celwydd.
A dwi'n melicio pan mae pobl yn gaddo ar fywyd pobl. Dwi'n wastad yn dweud
bod
ydych
chi'n
efo fi.
Na, na. Dyna pan mae honest yn...
Ie, ond pan ydych chi'n gwrando o'n, gyrwch pwyt yn o'i fewn, a nawn i ddim dweud... Dyna un peth yna i ddim dweud neb, dim ond pobl yn DMs fi.
A fi. Ar y podlediad o'r thys nesaf pan ti'n dollyn y mas.
Hyns Cymru, os ydych chi'n gwrando...
Love DM you, babe.
Love you. Chwarae teg, mae Hyns Cymru wedi ffitro ni o blaen, felly mae'n ei fod yn ffeind efo Hyns Cymru a gwarchod nhw.
O, fi caru Hyns Cymru, na pob mae'n gwybod pwy yw e.
A fi, dwi'n obsessed, achos they are a hun.
Cymru.
Cymru. Reit, Amari, mae'n amser ni ffarmalio. Oh,
reit, come on, guys, mas ych chi nawr. Fi'n mynd ar wyliau, a fi ddim eisiau aros fan hyn yn siarad â chi. Bumpin' my gums!
Fydde di yn Gwlad y Basg pan fydde benod ma'n dod allan, felly joia dy wyliau.
Bydde'n hedfan, bydde'n hedfan.
Na, so ma'n dod allan dyddiau.
Ie, fi'n hedfan dyddiau. Fi'n mynd lawr i Fryste yn aros yn mynd Airbnb yn noson cynt.
Lovely.
Ar ôl i fi roed y plant lawr i gysgu, so bydde'n canol yn nos. So.
Ti'n am ddifadu dy plant.
Mis ti'n just tuptio? Mis ti'n tuptio fi?
Dwi'n jocian, ti'n heiddi'r gwyliau. Ti'n heiddi cymryd i ddathlu, Mari.
Oedd hwnna yn mad.
Tut, tut, tut.
Mami
gwael. Na, ti'n heiddi. Gobeithio gyda amser hollol amazing.
Oh, sa'n mynd i gofio dda, pa'n gwneud ni.
Da ni'n methu aros i glywed y gos wrth asesa.
Ei, allan, please.
A gweld faint o bobl ti di offendio yn Sbeineg. Yn trio, yn cael dy gicio allan o restaurants a fod ydy'n meddwi.
Byddai'n ffain achos mae da fi Sean Ivan sydd yn siarad fluent Spanish.
Mae yna, dydy.
A mae'n rhoi acen go iawn arno sydd yn wastad hoel i glywed.
Therfetha.
Therfetha. Mae'n swnio fel Antonio Benderath.
Uno gin con tonic, por favor.
Dach chi, dwi'n gallu gweud pa ddiod ti'n mynd yfed?
Ie, mae beth bwysica ti'n gwybod.
Cider. Cider.
Be di seid ar y Sbeineg?
Sidros.
Ie, Sidros. O, briliad. Reita, ewchwan.
Echol, mae gennau thyrfetha i yfed.
Mae giat, mae'r ein cael.
Gambas i feta. Allan o chi, please. Mae'r giat y drws wedi cael.
Mae giat yr maes awyr.
O, yn bing bong. Allan, please. Mae angen i meil i'r sgibod tro bydd fi bant. So... Nid ni siarad ych chi wrthnos nesa, carwch chi loads, dilynwch chi ar y cyntaf.
Gwnewch coffi ni.
Please! Danfonwch mwy o'ch stwff chi mewn, achos fi'n really mwynhau e. Yn enwedig conundrums wrth y modd gyda'r reina.
Love
it. Anyway, hwyl fawr, mae'r drws yn cael.
Ta-ta! Rhaid ti'n rhaid y drws eto, dy'r microfon ddim yn cael ei fa. Rhaid ma'n bach yn dywelach.
Bonk. Tut, tut, tut.